Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Deset je sati i evo šest minuta, dobar dan. Broj stanovnika u Srbiji smanjen je za oko pola miliona u poslednjoj deceniji. To pokazuju prvi objavljeni rezultati popisa obavljenog u oktobru ove godine. U Srbiji živi oko 6 miliona 690 hiljada ljudi. U odnosu na prethodni popis iz 2011. manje nas je za 6,9%. Time su potvrđena predviđanja i nastavljen trend pada broja stanovnika. Ove rezultate popisa analizira Vladimir Nikitović, upravnik Centra za demografska istraživanja Instituta društvenih nauka. Srbija je po količini organskog otpada koji nastaje u domaćinstvima iznad svetskog proseka. To kažu Ujedinjene nacije. Ako bi se računali i ostaci hrane iz restorana, bolnica i drugih ustanova, to bi bila ogromna količina otpada koja na deponiji gde obično završi emituje opasne gasove, stvara efekat staklene bašte, a zagađuje i površinske i podzemne vode. Veliki generatori organskog otpada su hoteli i restorani. Otkup iskorišćenog jestivog ulja, međutim, bolje funkcioniše, jer ugostitelji za tu masnoću koju bi inače bacili u slivnik dobijaju novac od reciklera. U magazinu tražimo odgovor na pitanje kako od deponije stići do zelene energije i čistijeg vazduha i zemlje. Sve popularniji trotineti do sad nisu bili definisani saobraćajnim propisima. Kuda se i kojom brzinom mogu kretati trotineti, a da ne ugroze ni vozače ni pešake, nije bilo jasno, pa su često vozači trotineta bili vinovnici saobraćajnih nezgoda. Posle javne rasprave na ovu temu, problem bi trebalo da reši novi zakon o bezbednosti saobraćaja. Šta on predviđa? To pitamo Damira Okanovića, direktora Komiteta za bezbednost saobraćaja. Za magazin govori i svetski poznata pesnikinja Nina Živančević. U Srbiji je nedavno objavljena i njena knjiga eseja Veštačka inteligencija i prirodna glupost. Među esejima posebnu pažnju privlači tekst o čuvenom pesniku Alenu Ginsbergu, kome je Nina, živeći u Americi, bila asistent u radu. U razgovoru sa pesnikinjom na tu okolnost ukazuje Meliha Pravdić, urednica drugog programa Radio Beograda. Ovo je između ostalog sadržaj magazina prvog programa Radio Beograda koji upravo počinje. Ja sam Ana Tomašević, ostanite uz nas.
Ti si u magli, ja sklapam lik. Ja pojim pesmu, ti si stih. Ti menjaš lovo, ja biram broj. Sunce je moje, a mesec tvoj. Ti jutro kradeš sećanja. Tu oproštaj pred spavanja. Želim te ja, nemam ništa s tim, jer ja ne postojim. Ne, ne, jer ja ne postojim. Odavno ne, jer ja ne postojim. Ne, ja sam samo tu kada zamisliš me. čekaš kišu, ja sam prvaka, ja sklapam oči, ti si mrak. Ti slikaš noći, ja crtam dan, ja sanjam snove, ti si san. Mi za uvek ostaćemo tu, u paralelnom svemiru. Al kad poželiš me, ja nemam ništa s tim, jer ja ne postojim. Zamisliš me, iako nikad te ne ugledam, sve ko da te od uvek znam, i naša srca glasnija od razuma. Jednom daleko doći će neko i po nas.
Na početku magazina analiziramo prve pristigle rezultate popisa u Srbiji. Oni pokazuju da je broj stanovnika za oko pola miliona manji u poslednjoj deceniji. U Srbiji živi oko 6 miliona 690 hiljada ljudi. U odnosu na prethodni popis iz 2011. manje nas je za 6,9%. Time su potvrđena i predviđanja da je nastavljen trend pada broja stanovnika. Rezultate popisa sada analiziramo sa velikim stručnjakom u ovoj oblasti, Vladimirom Nikitovićem, upravnikom Centra za demografska istraživanja Instituta društvenih nauka. Gospodine Nikitoviću, dobar vam dan i hvala što ste izdvojili vreme za slušaoce Radio Beograda.
Hvala vam na pozivu.
Evo, gospodine Nikitoviću, mi imamo negativan priraštaj i pad broja stanovnika. Međutim, ove cifre meni se bar čini kao da su malo blaže nego što se očekivalo. Da li je to i vaš utisak?
Pa da, jesu. Iskreno govoreći, bilo je dosta kontroverzije prilikom sprovođenja popisa i u najavi popisa, a evo sada i negde kada imamo te rezultate. Zapravo, ni ti brojevi, taj broj koji je objavljen sada istina prvi, rezultati, nije potpuno uporediv recimo sa prethodnim popisom iz 2011. i to jeste jedan od ključnih razloga zašto ti brojevi deluju kada se porede, to je ta razlika koju sada imamo, nešto blaža, jeli, nego što se očekivalo. Pre svega tu, recimo, bi trebalo uključiti onu populaciju koja je 2011. bojkotovala popis na jugu Srbije. Znači, to je jedan od faktora koji svakako moramo korigovati, pa onda već ta razlika nije 6,9, nego 7,5%. Pa onda imate ovu dopunu iz administrativnih izvora koja je prvi put sprovedena kod nas sada, pre svega zbog nepotpunog obuhvata u većim gradskim sredinama, i ta vrsta imputacije koja se radi takođe otvara neka pitanja koliko je zaista to dobro izvedeno, usklađeno, jer ako ne bismo to uključili, pad bi bio i preko 10%. Tako da još uvijek ima prostora za komentare i pre svega da sačekamo konačne rezultate koji će, čini mi se, biti u aprilu, da vidimo zaista koji su to brojevi stanovnika, ne samo u Srbiji, nego ono što je još važnije, u pojedinim oblastima koje su najviše pogođene ovim nepovoljnim demografskim procesima.
Dobro, ali u sve ove ograde koje ste naveli, moram da vas pitam za mišljenje ako uzmemo da su ovi podaci otprilike takvi, kakav je to trend u odnosu na prethodna dva popisa?
Zato su ove ograde i neophodne, moram priznati, jer ako gledamo taj trend i poredimo prethodni popisa 2002. znači ova tri popisa u ovom veku, isto bismo došli, kad bismo samo bukvalno poredili brojeve, do nekih 300 i nešto hiljada pada u tom periodu, znači prvoj deceniji ovog veka. Međutim, tada je bila isto jedna velika metodološka razlika među ta dva popisa. Popis 2002. nije uključio ukupno stanovništvo interno raseljena lica sa Kosova i Metohije, dok 2011. je. Da je to uključeno, pad bi tada bio sigurno bar 450.000 između ta dva popisa. Znači, tu negde imamo manje od pola miliona sigurno smanjenje, i u tom periodu govorimo o nekim realnim brojevima, a sada negde i preko pola miliona, možda čak i više od 600.000, kažem, to ćemo dodatnim analizama na osnovu konačnih rezultata moći da govorimo. Tako da je to trend koji je, nažalost, očekivan, i problem je, naravno, kada se samo čekaju popisi. Ako se gledaju ti brojevi, mi znamo davno da oni imaju te brojne metodološke manjkavosti, a sada smo i dobili te manjkavosti u procesu sprovođenja, da to nisu, da kažemo, najpouzdaniji pokazatelji, zato koristimo druge vrste izvora, a to je cilj negde u demografiji, da bismo pokušali da dobijemo što, ali neki precizniji broj stvarne populacije.
Zanimljivo je da je broj stanovnika porastao jedino u Beogradu i još u par velikih centara. Sada u glavnom gradu živi 1.685.000 ljudi, što je četvrtina, jel tako, ukupnog stanovništva Srbije. Kako demografi objašnjavaju ovaj fenomen?
Da, to je nešto što, mislim, jasno je prema samom popisu. Pa znate kako, to je nasljeđe prethodnih vremena. Nije ništa na neki način i neobično za brojne zemlje ove veličine u evropskom kontekstu, ako se zadržimo. Nažalost, Beograd je projektovan za jednu mnogo veću državu, način kako je on uspostavljen u prethodnom veku, može se slobodno reći. I raspadom te bivše države pre 30 godina i više, praktično on je ostao bez vitalnih demografskih resursa koji su bili, da kažemo, uobičajeni u to vreme. Beograd je mnogo više stanovnika privlačio kao glavni grad sa svim funkcijama koje to povlači sa sobom iz praktično cele bivše Jugoslavije, to se danas zaboravlja. Naravno, kapaciteti Srbije su u tom smislu značajno manji, ali potrebe grada su velike. Nije tu sad samo Beograd, tu je i Novi Sad koji uspeva da održi i postaje veoma značajan u novim ovim okolnostima, jeli, ove države, ove površine i kapaciteta.
A mislim i Niš. Mislim i Niš da beleži.
On je za južni deo Srbije održava, znači, taj neki isto status quo. Tu su kapaciteti prilično već ispražnjeni, govorimo o tim nekim mogućnostima da privuče stanovništvo. Kažem, tu su glavni razlozi, pre svega to je ono što mi odavno znamo, praktično neravnomeran prostorni razvoj po mnogim faktorima. Ogromni su dispariteti u ekonomskom nivou razvoja između regiona Srbije, gde po povrh toga je Beograd prednjači u svim segmentima, i to je ono što dugoročno nije dobro. čak i ako gledate projekcije u narednim decenijama, iako se ne bi sprovodile neke pozitivne mere u smislu populacione politike, Beograd ne bi imao problem ni sa brojem, ni sa strukturom stanovništva. I to jeste jedna vrlo važna poruka, jer to pražnjenje koje se odvija, nije to sad nešto recentno, to traje već nekoliko decenija, ima svoje granice. Tako da to jeste jedna mnogo važnijih poruka od ovog samog ukupnog broja stanovnika. Jer vidite, znači on se smanjuje maltene neprekidno, ali Beograd i još par centara održavaju svoj broj stanovnika, jasno je po koju cenu.
Među gradovima koji beleže porast stanovništva je i Novi Pazar. On se uvrsti u gradove koji beleže porast. Kako to objašnjavate?
Zato jednostavno još uvek, s obzirom da je bošnjačka populacija dominantna u toj opštini, u čitavom tom regionu, praktično u tri opštine koje su tu koncentrisane, ona i dalje ima, mi još uvek nemamo rezultate popisa, ali to je nešto što znamo iz drugih izvora, praktično nešto više stope rađanja nego ostatak stanovništva u Srbiji, i to jeste ključni generator porasta pre svega, i Novi Pazar je neki svojevrstan regionalni centar za pre svega bošnjačko stanovništvo u tom regionu, i on je počeo da privlači stanovništvo, što ranije nije bio slučaj, i Sjenice i Tutina, tako da prosto negde uspeva još uvek da ajde ostane na nekoj nuli ili da ima blag porast, i to je ono što nije neočekivano, kažem, pre svega zbog prirodnog priraštaja i nešto povoljnih unutrašnjih migracija u kontekstu tog regiona.
Koje su oblasti, gospodine Nikitoviću, najugroženije?
Pa sad možemo slobodno reći da sem ovih par centara da su sve oblasti veoma ugrožene, ali ako hoćemo baš da izdvojimo najugroženije, to jeste jugoistok Srbije, koji je pre svega pogođen višedecenijskim dugotrajnim iseljavanjem stanovništva, što unutrašnje tipa, što ka spolja, jel, u inostranstvo, tako da time je narušena značajna starostna struktura tog stanovništva, i praktično i ako imate iste stope rađanja, znači te neke prosječne vrednosti kao što je u ostatku Srbije, ne možete imati apsolutan broj, znači porast, imate samo pad broja rođenih, i to je neki ključni razlog, pritom imate pogoršanu obrazovnu strukturu, ekonomsku strukturu tog stanovništva, i to je definitivno najugroženije područje, mislim to je već nekih 30 godina poznato, ali ono što je strašno, projekcije koje smo radili, recimo govore da bi za nekoliko narednih decenija, ako gledamo samo, na primjer, Borska oblast ostala bez mladog stanovništva, što naravno nije nešto što je održivo, ali samo ukazuje da je to, ako se ovakvi trendovi nastave, praktično oblast koja bi potpuno opustila.
Ovo nepovoljno populaciono stanje traje prilično dugo. Kako objašnjavate, gde su osnovni uzroci?
Upravo ste, mi imamo preko 6 decenija, pazite, stope rađanja koje su ispod one proste reprodukcije, koja dugoročno jedini je faktor koji može da održi neki broj stanovnika. Međutim, samo zahvaljujući toj nasleđenoj mladoj strukturi stanovništva u to vreme, znači baby boomerima, onim posleratnim generacijama, to se odmah nije osetilo, nego je trebalo da prođe bukvalno 30 godina, negde se poklopilo sa raspadom Jugoslavije, da se to vidi i u padu broja stanovnika, pre svega znači zbog tog nepovoljnog priraštaja, a sada smo dobili posljednjih 30 godina i tu drugu komponentu koja je, se odnosi na iseljavanje. Ona i dalje doprinosi za svega možda nekih 15%, ali postaje sve značajnija jer vi imate gubitak i tih ljudi koji će se roditi, to je dece koje će se roditi u inostranstvu, a ne ovde da su roditelji ostali, tako da je dugoročno to rezultiralo da mi sada u posljednje tri decenije da je taj pad sve izraženiji, tako da čak i ako bismo razmišljali, mere naravno neke postoje, ali još nekim opsežnijim kompleksnim merama koje bi mogle da pomognu da se ti trendovi oporave, moramo biti svesni da je za početak nekih vidljivih rezultata potrebno bar 20 godina, i to jeste negde možda one spokojavajuće i zašto mnogi donosioci odluka negde i se odustanu ili prosto budu obeshrabreni da to da uđu u takvu vrstu neke ozbiljne političke akcije.
Pa da, evo, kao što je i problem depopulacije kompleksan, slično je i sa mogućim rešenjima. Gde ih vi vidite?
Znate kako, dosta tih rešenja smo radeći svoje ratne strategije, predlažući mere koje su u kontekstu toga a na osnovu jel, iskustva iz drugih država i nekih pozitivnih primjera, dosta je toga ugrađeno u te dokumente i to nije sporno. Znači, treba pre svega uticati, to je neko podizanje životnog standarda kao jedna od urgentnih mjera koja sama po sebi daje vrlo brze rezultate, stope iseljavanja se onda smanjuju. To jeste nešto što je, kažem, neko relativno instant, po znacima navoda, rješenje. Međutim, ono što je ključno je uvek uticanje na porast stopa doživljenja, tu smo jako loši, naša zdravstvena kultura je na najnižem nivou kada poredite evropski kontekst, znači tu smo na začelju Evrope, također postoje vrlo jasni problemi sa sistemom primarne zaštite u odnosu na neke ranije periode, to značajno utiče na kraći životni vek u odnosu recimo na Evropu, na manje zdravih godina života u starosti, znači to je jedan segment, ono što može da se popravi sa stanovništvom koje je već prisutno, a kada govorimo o to je treća i najdugoročno najvažnija komponenta o rađanju. Tu prosto moramo biti uporni. Postoji čitav set mera koje su predlagane, neke se i dan danas sprovode u smislu te direktne materijalne pomoći, ali to je zaista tek minoran jedan segment, prilično ekonomski opterećujući za državu, ali postoje mnogi drugi koji nisu toliko ekonomski intenzivni, a mogu da pomognu, pre svega se odnosi na tu jednu nesigurnost na tržištu rada koja je kod nas prilično izražena, to jeste evropski, da kažemo, da ne ulazimo u neki širi okvir fenomen, ali kod nas posebno. Zatim imate velike sredine su prilično opterećene sa nemogućnošću ostvarivanja drugog, trećeg i viših redova rađanja ljudi koji to žele prema svim istraživanjima. Međutim, način života, nemogućnost neizlazak u susret od strane poslodavaca da to bude mnogo jednostavnije. U realnom životu dovode do toga da ljudi odustaju praktično od svojih namera i sve to, kažem, sa nekim detaljnim merama predviđeno stvari, najčešće problem je u primjeni tih mera u stvarnosti. To vrlo često nije lako izvesti, ali, kažem, potrebna je jedna veoma jasna volja koja mora da postoji na svim nivoima, bez nekog pretjeranog presinga, naravno, prema stanovništvu, ali prosto nešto što bi trebalo da postane ugrađeno i u kulturu i način razmišljanja, a ne da budu neka ad hoc rješenja zarad nekih trenutnih poena. To je ono što je, recimo, kod demografije ključno i pokazalo se bar kod drugih zemalja da ima efekta.
Neke zemlje zapadne Evrope uspevaju da održe demografsku sliku politikom naseljavanja stranaca. Može li se to u perspektivi primeniti u Srbiji, gde već imamo u suštini manjak radne snage, i da li nas čeka svojevrstan uvoz stanovništva?
Pa znate kako, mi smo već ušli u taj proces, htjeli mi to ili ne. Tako je to krenulo i na zapadu, nije to krenulo sa nekim vrlo jasnim ciljem, ali kada su shvatili da je manjak radne snage evidentan, uvoz je, sećamo se, svi počeo iz same Evrope, znači iz našeg regiona pre svega, iz Južne Evrope generalno, da bi se on proširio vremenom praktično na čitav svet, i negdje smo i mi uključeni kao jedan manji deo čovječanstva u tu raspodelu. Mobilnost sveta je izuzetno se povećala, stanovništvo u zadnjih 20 godina. I to je nešto što ne možemo izbeći, tako da je taj uvoz radne snage pitanje samo trenutka kada ćemo doći u situaciju da to moramo bolje da regulišemo. Za sada se to odvija relativno spontano. Čitav region se sa tim suočava. Kapaciteti demografski naše populacije nisu na tom nivou da možemo da očekujemo neki oporavak u narednih nekoliko decenija bez tih impulsa s polja. I to je zaista vrlo važno pitanje koje bi donosioci odluka morali što pre vrlo jasno da adresiraju i da uključe u razvojne planove društva, jer bez tog impulsa, tu nema nikakve sumnje, naš demografski sistem, ako gledate sve druge sisteme koji su jako bitni za njegov opstanak, je vrlo jasno ugrožen.
Pomenuli ste sada region, nedavno su objavljeni rezultati popisa i u Hrvatskoj, tamo je broj stanovnika pao ispod 4 miliona. Ako uporedimo sad ove prve podatke sa Hrvatskom, šta se može zaključiti?
Znate kako, oni su ipak uspeli uspešnije na neki način da sprovedu popis, s obzirom da to je bila i ovde ideja da se uradi, da što je veći deo populacije uradi samo popisivanje, upravo koristeći te prednosti današnje digitalizacije. Tako da njihov pad je bio negde 9%, naš je prema ovim sada prvim rezultatima negde 7,5%, moguće da je isto čak i 9%, ali kažem, to je sada pitanje metodologije, vidjet ćemo konkretno kakva je tu situacija, ali razlozi su suštinski isti. Ako gledate stanovništvo u Hrvatskoj i u Srbiji, potpuno su skoro identični demografski pokazatelji. Mi smo dugo živeli u istoj državi, prošli smo kroz neku sličnu
tranziciju.
Tako je, i ne samo to, nego za ove reproduktivne norme, one promene kod njih, znači način kako jedna generacija odlučuje koliko će imati dete, kakve su te norme u praksi, se jako sporo menjaju i kreiraju se kroz mnogo kulturnih obrazaca, i to je ono što nas na neki način veoma jasno povezuje, tako da mislim taj proces se proširio, evo da mi smo vidjeli Severna Makedonija imala slične rezultate, i to je nešto sa čim se zaista ceo region suočava.
I evo za sam kraj, ako možete u jednoj rečenici, kakva je po vašem mišljenju demografska budućnost Srbije?
Ako gledamo samo ukupan broj stanovnika, tu nema dileme, kogod radi projekcije i tako dalje, da je, ako gledamo samo sredinu veka, smanjenje bar za četvrtinu ove današnje populacije je neizbežno, ali ono što je najveći problem je upravo struktura nepovoljna. Vi imate populacije na severu Europe koji su manje od Srbije, pa to nije samo po sebi problem. Danas imamo isto stanovnika koji pre 60 godina. Stvar je samo u treba da imamo što povoljniju pre svega obrazovnu strukturu, veće učešće na tržištu rada, i svi ovi na izgled nerešivi demografski problemi bi vrlo lako mogli da postavi naša komparativna prednost, ali kažem, tu treba da postoji spremnost celog društva i svest zaista u kom trenutku civilizacijskom živim.
Hvala vam najlepše na ovoj analizi i na razgovoru. Za naš program Prve rezultate popisa analizirao je Vladimir Nikitović, upravnik Centra za demografska istraživanja Instituta društvenih nauka. Hvala vam.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
Vreme je da kažemo ovoj godini bye bye uz veliku nagradnu igru. Ideja Roda i Mercator, to smo mi, vama, to ste vi, u periodu od 16. decembra do 15. januara poklanjamo 10 miliona dinara, glavnu nagradu od milion dinara i još preko 5000 vouchera za kupovinu. Kako do nagrada? Potreban vam je račun od najmanje 2000 dinara sa bar jednim vredno je zajedno proizvodom. Poseban kod sa računa pošaljite SMS-om na 4171 i treba vam još samo vaša srećna prodavačica.
Teto, može malo čarobnog praha?
Lovo do neba, baš kad ti treba. Ideja Roda Mercator.
Uživaj u Coca-Cola čaroli i ove godine pronađi put do praznične ekipe. Pronađi kodove ispod zatvarača i unesi ih u Coca-Cola aplikaciju. A uz Coca-Cola Zero osvoji bod više. Promocija traje od 1.12.2022. do 9.1.2023. ili do isteka zaliha. Za više informacija poseti coca-cola.rs.
Posle pola veka, ponovo na beogradskoj sceni, opera Turandot Giacomo Puccinija, dirigent Stefano Romani, reditelj Mario Pavle del Monaco, koprodukcija Narodnog pozorišta u Beogradu i opere teatra Madlenijanum.
Gomex, vikend akcija.
Pomorandža u mrežici, kilogram 89,99. Krem Milka Lešnik, 600 grama, 399,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Novo osiguranje. Kasko Sudar. Već od 30 evra. Sudar je tvoja krivica, a šteta je naša briga. Kupi online. Dunav osiguranje.
Eko.
Sve popularniji trotineti do sada nisu bili definisani saobraćajnim propisima. Kuda se i kojom brzinom mogu kretati, a da ne ugroze ni vozače ni pešake, nije bilo jasno, pa su često vozači trotineta bili vinovnici saobraćajnih nezgoda. Posle javne rasprave na ovu temu, problem bi trebalo da reši novi zakon o bezbednosti saobraćaja. Kako? Šta on predviđa? To pitamo Damira Okanovića, direktora Komiteta za bezbednost saobraćaja. Sa njim razgovara Dejan Erić.
Gospodine Okanoviću, nova godina donosi i novine u zakonu o bezbednosti saobraćaja. Šta će u njemu biti promenjeno, odnosno kojim će odredbama zakon biti dopunjen?
Pa ono što svakako najviše interesuje slušalce, to jesu promene koje se tiču električnih trotineta. Naime, oni ne postoje u sadašnjim propisima, nalaze se ispod takozvanog zakonskog radara i trebalo nam je zaista malo više vremena da ih uvedemo u pravni sistem. Ono što se sada predlaže, dakle ono što je u nacrtu, jeste da se električni trotineti podvedu pod takozvana laka električna vozila. Laka električna vozila po definiciji neće smeti da imaju sedište, moraće da imaju najmanje dva točka, moraće da imaju mehanički upravljač i njihova najveća moguća brzina biće 25 km na čas. Ukoliko neko vozilo nema neko tih karakteristika, odnosno ima drugačije karakteristike, ne može se podvesti pod lako električno vozilo. Tako, na primjer, ovi trotineti koji se sada stavljaju na tržište, koji mogu da idu 40, 60, pa čak i 100 km na čas, se neće moći tretirati kao električni trotinet, odnosno lako električno vozilo, i praktično će se nezakonito kretati na našim putevima.
Koje bi, gospodine Okanoviću, uslove trebalo da ispuni svaka osoba koje vozi trotinet? Da li tu postoje i neka ograničenja?
Predviđeno su i određena pravila. Tako, na primjer, deca mlađe od 14 godina neće smeti da upravljaju trotinetima. Na trotinetima će smeti da se prevozi samo jedna osoba. Takođe, ono što je bitno, ukoliko trotinetom upravlja dete do 18. godine, moraće da nosi zaštitnu kacigu, a ukoliko se trotinetista kreće kolovozom, moraće da nosi svetloodborni prsluk. Ono što svakako možda jeste najzanimljivije, jeste da je predviđeno da se trotinetisti kreću trotoarima. Dakle, načelno treba da se kreću biciklističkim stazama, odnosno biciklističkim trakama, međutim, zakon kaže tamo gde biciklističkih staza i traka nema, onda mogu da se kreću trotoarima. To praktično znači da će u većini slučajeva oni da se kreću trotoarima, odnosno pešačkim stazama i pešačkim zonama. To je jedno, ajde kažem, vrlo sporno rešenje. Naime, većina evropskih država zabranjuje kretanje električnih vozila trotoarom, a one države koje su do skora to dozvoljavale, polako ih sklanjuju sa trotoara, jer su shvatili da je to vrlo loše rešenje.
Kakva su iskustva drugih zemalja?
Francuska, koja se prva otvorila, da tako kažem, za električne trotinete, je prva i prepoznala da je to jedan veliki problem. U Parizu je strogo zabranjeno da se električni trotineti kreću trotoarima i oni ne samo da predstavljaju pretnju po bezbednost pešaka, već predstavljaju i komunalni problem. Znači, električni trotineti se ostavljaju, odnosno bacaju, tako reći, po trotoarima, predstavljaju smetnju i za kretanje pešaka i za kretanje invalida, posebno i starih lica.
A što bi trebalo istaći kada je reč o bezbednosnom aspektu?
Jako je problematično kako će sada pešaci se kretati svojim površinama. Naime, pešak bi trebalo sada svaki put pre nego što izađe iz zgrade, izađe iz prodavnice, iz restorana, trebalo bi da pogleda levo i desno da slučajno ne nađe trotinet, jer bi mogao da ga udari. Ukoliko se krećete trotoarom, svaku neku promenu kretanja biste morali da proverite da slučajno iza vas negde ne nalazi trotinet, pa vas udari ukoliko krenete malo levo ili desno, ili krenete da podignete ruku, na primjer, da biste stavili telefon u takođe. Mislim da će jako problematično biti i roditeljima sa malom decom, jer vi praktično nećete smeti da dozvolite nikakvu slobodu kretanja vašem detetu na trotoaru ili, na primjer, u pešačkoj zoni. I sad ona uobičajena slika da malo dete potrči za golubovima će biti jako rizična, jer ukoliko dete potrči za golubovima može da nađe trotinet i da ga udari. Činjenica jeste da je zakonom predviđeno ograničenje brzine kretanja na trotoaru od 5 km na čas. Ali takođe činjenica da u ovom trenutku ne postoji niko ko to može da kontroliše. Dakle, radarski, odnosno merni uređaj koji ima saobraćajna policija nisu predviđeni da mere brzinu ispod 30 km na čas. Znači, nemoguće je kontrolisati te trotinete. Sa druge strane, čak i da im je moguće utvrditi brzinu, ajde sad zamislite situaciju da stoji saobraćajna policija sa radarom negde na nekom trotoaru, snimi trotinetistu kako vozi brže, a onda trotinetista kad opazi policajca samo stane, okrene se, što se kaže, na levo krug i nazad. Nemate njegovu registarsku tablicu, po fotografiji čovjeka ne možete da ga identifikujete, i tako da je to u praksi nešto što je praktično nesprovodivo. Dakle, sve o svemu, postavlja se pitanje zašto idemo ka rešenju koga se Evropa odavno odrekla i da li nam je to zaista potrebno. Plašim se, ako budu usvojeno rešenje da trotineti budu išli na trotoare, da ćemo imati značajno povećanje broja stradalih pešaka, pogotovo kad su u pitanju deca i starija lica. Tako da se nadam da će to prosto ostati samo predlog, ali da će biti usvojeno nešto drugo.
To znači da sa ovim promenama ili izmenama zakona ništa posebno neće promeniti. Trotinetisti će tako i dalje moći da voze po trotoaru, brzina kojom se voze biće i dalje diskutabilna, pešaci će i dalje biti ugroženi kao što su bili i do sada, je li tako?
Pa, to se čini tako li nije. Kada zakon bude usvojen, neće to biti sadašnja slika koja će biti legalizovana, nego će biti drastično drugačija slika. Imaćemo mnogo, mnogo više trotineta na našim ulicama, a sa druge strane postojeći problem zato što rad kompanija koje se bave rentiranjem električnih trotineta nije uređen zakonom. Naime, evropske države upravo putem kontrolisanja operatera kontrolišu i učestvovanje trotineta u saobraćaju. Zašto? Zato što vi, na primjer, u Parizu možete naložiti operaterima da njihovi trotineti ne smiju da se kreću brže od 5 km na čas. Možete im naložiti da formiraju te zabranjene zone, gde ukoliko vi krenete da se vozite trotinetom, da će se oni jednostavno ugasiti. Znači, to je zabranjena zona. Možete da ograničite njihov broj, možete da ograničite vreme upotrebe. Naime, u nekim evropskim gradovima je operaterima naloženo da ugase trotinete i da ih je nemoguće koristiti posle 10 uveče. Zašto? Zato što je bilo veliki broj pijanih vozača koji su sedeli na trotinete. U svakom slučaju, znači Evropa kontrolisanjem operatera kontroliše i samo učestvovanje trotineta u saobraćaju, a mi nemamo taj zakon. I onda ćemo imati situaciju da smo uveli trotinete u zakon, ali nismo i operatere. Pojavit će se operateri, čiji rad neće biti nikako uređen, znači potpuno nekontrolisan, i onda se plašim da ćemo imati jednu zaista problematičnu situaciju, pre svega u Beogradu.
A da li će, recimo, neko ko želi da vozi taj trotinet morati da ima neku dozvolu za upravljanje njime? Da li neko poznavanje propisa, onu A kategoriju ili već ne znam šta?
Po nacrtu zakona ne. Znači, po sada predloženom rešenju nećete morati da ispunjavate nikakve dodatne uslove, dakle, kao i kada je bicikl u pitanju, s tim što naravno nećete smeti da sednete pod udticajem alkohola ili narkotika, dakle, praktično što se tiče samog vozača, sve što važi za bicikl, važiće i za trotinet.
A da li možemo da kažemo, na osnovu nekih vaših iskustava, koji su to prekršaji koje su vozači trotineta najčešće pravili? Da li postoji tu neka statistika, neka evidencija?
Pa ne možemo reći da su prekršaji zato što oni nemaju pravila. Ali je primećeno da se oni voze onako kako njima najviše odgovara. Kad im odgovara idu trotoarom, kad im ne odgovara idu kolovozom, kad im to ne odgovara idu biciklističkom stazom, idu u suprotnom smeru, prolaze na crveno svetlo, prelaze preko pešačkog prelaza kad je crveno svetlo, dakle, potpuno jedno, ajde da kažem, neuređeno kretanje, neuređeno učestvovanje u saobraćaju. Ono što će biti posebno zanimljivo jeste šta ako se dogodi saobraćajna nezgoda, pogotovo ako se desi sa pešakom. U tom slučaju najverovatnije će biti kriv vozač trotineta, jer predlog zakona kaže da je vozač trotineta dužan da obrati posebnu pažnju na pešake, odnosno da se kreće tako da ne ugrožava pešake. To negde u praksi znači kad god se desi sudar pešaka i trotinetiste, da će po defaultu, što se kaže, biti kriv trotinetista. Međutim, postavlja se pitanje kako će pešak da nadoknadi štetu koja mu je pričinjena, dakle, ukoliko dođe do povrede, ukoliko dođe do smrti, kako će porodica poginulog da naplati odštetu. Ako pešaka udari automobil, to je, ajde da kažem, poznata stvar, platit će osiguranje, ali trotineti nemaju obavezu da budu osigurani, što znači da će onaj koji je oštećen morati da zahteva naknadu štete od vozača trotineta. A to može da bude i dete od 16 godina, to može da bude student od 22 godine koji nema zaradu, koji nema imovinu, koji nema ništa, od koga ne možete da se naplatite. I to je isto vrlo sporno rešenje. U Evropi uglavnom idu za time ili da moraju da budu osigurani, ili da je operator, odnosno kompanija koja rentira trotinet, ta koja će morati da nadoknadi štetu ukoliko dođe do saobraćajne nezgode. U svakom slučaju ima tu još dosta otvorenih pitanja kojim zakonom neće biti rešena i ja se nadam da će pre svega Ministarstvo saobraćaja, odnosno Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja, infrastrukture reagovati i usvojiti jedan propis koji će se baviti pre svega operaterima električnih trotineta.
Dobro, koliko još ima vremena da se ovaj predlog zakona izmeni?
Javna rasprava traje do 31. decembra. Svakako predlagač, odnosno MUP, može da ga izmeni i nakon tog datuma. Ja se nadam da će uvažene kolege iz Ministarstva unutrašnjih poslova uvideti dakle, to rešenje da se trotinetistima dozvoli kretanje pešačkim površinama nije bezbedno. Sa druge strane, nadam se da će uvideti da praktično cela Evropa to zabranjuje. Dakle, koliko je meni poznato, trotinetisti mogu da se kreću trotoarima u Republici Srpskoj, u Hrvatskoj, u Sloveniji i čini mi se u Slovačkoj. Ne smiju da se kreću u Engleskoj, Francuskoj, Italiji, Norveškoj, Švedskoj, Danskoj, Belgiji.
Meni se čini sad, posle cijela ove priče o električnim trotinetima, da je zapravo zakonodavac više vodio računa o vozačima trotineta nego o pešacima.
Jeste, definitivno. Ali šta je tu bitna stvar? Treba voditi računa o vozačima trotineta, to nije sporno, oni treba da budu bezbedni. Ali svako učestvovanje u saobraćaju podrazumeva određen rizik. I problem je u tome što ulazak trotineta u saobraćaj znači neki rizik, ali se sada taj rizik prebacuje na pešake. Dakle, ja kao pešak treba da snosim rizik zbog toga što je dozvoljeno da trotinet ide trotoarom. I moje dete, i moji roditelji, i svi oni koji pešače. Sa druge strane, vi ne morate da koristite trotinet. Ne morate. ali ja nemam izbora kad hoću da odem do prodavnice ili do vrtića. Ja moram peške. Dakle, pešačenje nije stvar mog izbora, već nužde. A vožnja trotineta jeste stvar izbora. I gledajte, vožnja motocikla je nešto što je prilično rizično. 35 puta imate veću šansu da stradate kad ste na motociklu nego automobilu. Ali, prosto rečeno, niko vas ne tera da sednete na motociklu. Dakle, vi ste ti koji odlučujete da sednete i preuzimate rizik. Dakle, onaj ko hoće da vozi trotinet, u redu neka ga vozi, ali on je taj koji treba da preuzme taj rizik. A ne da preuzimaju drugi i da pešaci plaćaju svojom glavom to što je neko rešio da vozi trotinet.
Gospodine Okanoviću, da li postoji potreba da se na isti način reguliše i kretanje bicikala?
Pa, regulisanje kretanja bicikala je skoro pa sasvim regulisano. Postoje još neke odredbe koje bi možda trebale malo da se izmene, ali sada bi, na primjer, biciklisti kojima je zabranjeno kretanje trotoarom mogli opravdano da se pitaju zašto mi ne bismo smeli da se krećemo trotoarom.
A oni se dalje kreću trotoarom.
Ali im je to zabranjeno.
Ali nije sankcionisano.
Pa, ukoliko bi ih policija zatekla, svakako bi bili sankcionisani, ili ukoliko bi došlo, na primjer, do sudara sa pešakom, definitivno bi bili odgovorni zbog toga. Ali, postoje neke razlike između bicikla i trotineta, pre svega u veličini točkova, ali što se tiče brzine kretanja, što se tiče te neke opasnosti koje prete po pešake, tu ja mislim da nema razlike. I zaista, ja sad neću biti iznenađen ukoliko biciklističke organizacije budu zahtevale da se njima omogući kretanje trotoarom, jer bi to svakako bilo po njih bezbednije.
A po pešake naravno opasnije opet.
Pa po pešake opasnije, ali kao što rekoh, izgleda da je predviđeno. To je jedan kolega ranije rekao, kaže, pa bolje da imamo polomljene pešake nego poginule trotinetiste.
A nije baš mudro.
Pa, evropska iskustva su pokazala da nije.
Da. Razgovaram uoči novogodišnjih praznika, za koji dan počeće i gužve na putevima. Možda bi trebalo i da podsjetimo na pravila koje važe tokom zime.
Pa, pravila koje važe tokom zime važe tokom leta. A najosnovnije pravilo jeste da svaki put kada sednete u auto shvatite da se saobraćajne nezgode dešavaju svima. I da može da se dogodi i vama. A što se tiče konkretno zimskih uslova, mislim da je sada suvišno pričati o zimskim pneumaticama. Svi su imali prilike za ovih 10 godina koliko su oni obavezni da vide očiglednu razliku između zimskih i letnjih guma. I svi su svesni da su one neophodne. Međutim, postoje oni koji se ipak odluče da voze sa letnjim gumama iz nekog razloga. Da li nisu stigli da stave zimski, da li trenutno nemaju novac, čekaju da im dođe neki novac pa da kupe zimske, u svakom slučaju to nikako ne savjetujem. Zašto? Možda vas neće policija otkriti u rutinskoj kontroli, ali ukoliko dođe do saobraćajne nezgode, a ispostavi se da je uzrok nezgode upravo to što niste imali odgovarajuće zimske pneumatike, onda će do vas košta jako skup, osim toga što vam preti zatvorska kazna jer ste nekoga usmrtili ili povredili u saobraćaju, visi vam nad glavom jedna ogromna svota novca koju će osiguranje potraživati od vas. Naime, u redovnim uslovima, koliko god je neka šteta i saobraćajne nezgode, osiguranje će pokriti svima koji su oštećeni, naravno, osim štetniku. Međutim, ukoliko se ispostavi da je tehnička neispravnost uzrok saobraćajne nezgode, onda će osiguranje isplatiti tu štetu oštećenim licima, a onda će taj iznos u celosti zahtevati od štetnika. Pođimo od najbezazlenije situacije, a to je da niste uspeli da ukočite zbog letnjih pneumatika i udarili neki auto od pozadije na semaforu. Unutra su, na primjer, tri osobe, te tri osobe zadobiju trzanu povredu vrata, strada pozadi branik, gepek i slično, to vam izađe negde otprilike oko 5000 evra. Znači, malo jače od 1000 evra po povređenom, plus branik, stop svetlo, ovlašćeni servis, eto 5000 evra za čas. I onda će to što nemate zimske gume da vas košta 5000 evra. A da ne pričam o tome kada neko pogine ili kad ostane invalid, to su iznosi koji se mere desetinama miliona dinara i onda nemanje zimskih guma može da vas košta ne samo vas, nego vaše potomke, vaše unuke, dakle da sve što ste ikada stekli ostanete bez toga jer morate da platite osiguranju štetu.
U kojim bi situacijama, kada je reč o zimskim uslovima vožnje, vozači trebalo da budu posebno oprezni?
Pa to su situacije kada dolazi do, da tako kažem, iznenadnog pojave leda, odnosno poledice. E sad, led ne bi smeo da se nađe na kolovozu. Dakle, upravljači puta, odnosno putari, su po zakonu obavezni da spreče formiranje leda, dakle da preduzmu pre svega preventivne mere, a i ako dođe do formiranja leda, da ga u što kraćem roku uklone. Ako postoje posebno osetljive deonice, da postave odgovarajuću saobraćajnu signalizaciju, da upozore vozača na moguću pojavu leda, da smanji ograničenje brzine u zimskim uslovima i slično. Šta sad reći vozačima? Vozite 40, 50, 72 km na čas. To što god im kažete, ukoliko nađete na led, imate problem. Jedino što možemo da savjetujemo vozače jeste, budite svi u kolima vezani, pogotovo kada su mala deca u pitanju. Budite vezani i na zadnjem sedištu, jer ukoliko već dođe do saobraćajne nezgode zbog toga što ste naleteli na led ili na poledicu, pojas je tu da maksimalno smanji posledice. Imali smo skoro jednu onako zaista ozbiljnu saobraćajnu nezgodu na autoputu A1, na međunarodnom koridoru, gde je došlo do pojave leda. Međutim, sreće je što su praktično svi učesnici bili vezani sigurnosnim pojasem i onda su posledice bile zaista minimalne. Da nije bilo tako, bilo bi stravično.
Kažite mi samo, jer su putari krivi ako ima leda na kolovozu, a desi se saobraćajna nezgoda?
Apsolutno. Dakle, putari ne smiju da dozvole da se na kolovozu nalazi led, a ukoliko dođe do saobraćajne nezgode zbog toga što je postojao led na kolovozu i pritom vozač nije bio upozoren na prisustvo leda, svakako da postoji odgovornost putara, kako krivična, tako i materijalna.
Hvala vam puno. Moj sagovornik bio je Damir Okanović, direktor Komiteta za bezbednost saobraćaja. Hvala vam puno što ste govorili za prvi program Radio Beograda.
Hvala vam.
Časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Na glavnim magistralnim pravcima na severu Kosova i Metohije i dalje su barikade. U blizini Banjske pripadnici specijalne jedinice policije postavili su punkte za kontrolu vozila i putnika. Gradonačelnik Štrpca i potpredsednik Srpske liste Dalibor Jeftić izjavio je kako je jučerašnji skup u Rudaru jasno pokazao da svi Srbi na Kosmetu imaju zajedničku poruku, da žele da budu svoji na svome i da žive u miru. Predsednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun rekao je da Priština priprema otvaranje pete baze na severu Kosova, koja će biti vojna. On je za televiziju Pink rekao da turska vojska već obučava u Albaniji pripadnike kosovskih bezbednostnih službi za korišćenje dronova Bayraktar. Drecun je ocenio da zemlje Zapada sve vide, znaju i čuju, a ne obraćaju pažnju na srpske proteste. Domaćinstva u Srbiji uštedila su 7% struje u odnosu na isti mjesec lane. Kako je za RTS rekla ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović, 1.320.000 domaćinstava uspjelo je da smanji potrošnju struje i tom uštedom ostvarilo je popust od 15 do 30%. Istakla je da je proizvodnja električne energije stabilna. Ministarka je potvrdila da je vlada usvojila mapu puta za podršku energetici, čime je ispunjen uslov da se od Evropske unije dobije 165 miliona evra direktne sektorske budžetske podrške za energetiku. Ministar finansija Siniša Mali predstavio je nova pravila nagradne igre Uzmi račun i pobedi, koja će se odvijati u digitalnom formatu. Kako je najavio, aplikaciju za Android, iPhone ili Huawei telefone može se već danas preuzeti, pomoću nje se skenira QR kod fiskalnog računa i od ponoći se šalje na nagradnu igru. Mali je dodao da je u nagradnoj igri tiket za izvlačenje pojedinačni račun, izdat od 1. maja na bilo koji iznos. Prvo izvlačenje dobitnika je u subotu 28. decembra, a posljednje 25. februara. Nagradni fond je 10 stanova vrednih 1,7 miliona evra. Nastavljene su borbe na južnom i istočnom frontu u Ukrajini. U Donjeckoj regiji ima napada i sa ukrajinske i sa ruske strane. Žestoke borbe se vode u Bahmutu, Soledaru i Mariniki. Ukrajinske snage granatirale su Makijevku i Gorilovku. Poslanici u Skupštini Srbije su nastavili rad raspravom o izmenama zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis i izmenama zakona o državnim službenicima. Predloženo je da se finansiranje javnih servisa kroz taksu produži za još godinu dana, kao i da se na 2 godine odloži raspisivanje javnog konkursa za zasnivanje radnog odnosa državnih službenika na određeno vrijeme. Evropska unija, prema saznanjima politike, daće bespovratno 598 miliona evra za obnovu pruge između Beograda i Niša, na kojoj će se za nekoliko godina vozovi kretati brzinom od 200 km na sat. Sporazum za izgradnju pruge, koja će koštati oko 2,2 milijarde evra, kako saznaje Beogradski list, bit će potpisan krajem januara ili početkom februara, jer je prvobitni rok prošao 22. decembra. Uoči božićnih praznika u zapadnoj Europi pojačan je saobraćaj na graničnim prelazima na ulasku u Srbiju. Od sinoć su velike gužve na graničnom prelazu Horgoš, čeka se oko 3 sata. Do 15. januara produženo je radno vrijeme prelaza Bački Vinogradi od 7 do 22 časa, a prelaza Bajmok od 7 časova do ponoći. Danas suvo i toplije vreme uz najvišu temperaturu od 8 do 15 stepeni. U toku noći u Vojvodini novo naoblačenje ponegde sa kišom. Prema posljednjim merenjima u Nišu je temperatura 6 stepeni, Kragujevcu 9, Novom Sadu 11, u Beogradu je 10 stepeni. Relativna vlažnost vazduha je 85%, pritisak 1000 milibara, jugozapadni vetar duva do 2 metra u sekundi. Naredni pregled vesti javnog radio servisa na programu je u podne.
Sve je moguće, ide noć, sunce izađe, da leti pada sneg, da hladno je, a uvek posle zime dođe proleće. Ja ne umem, prolaze dan.
to ne brini, tvari su prolazne. Pa i one porazne, i one su prolazne. Ha! Samo da nas sunce greje, rado života neka seje. Da nam srca zagreje, da nas dobro nasmeje. I zato dajem se, da me vodiš bilo gde. U nove letove, čudesne svetove. Ha! Sada sve pretreste, pred nama padaju garne. U novo proleće, od nas se poleće. Idemo!
Vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda i slušate naš magazin. Srbija je po količini organskog otpada koji nastaje u domaćinstvima iznad svetskog proseka. Ako bi se računali i ostaci hrane iz restorana, bolnica i drugih ustanova, to bi bila ogromna količina otpada koja na deponiji, gde obično završi, emituje opasne gasove stvarajući efekat staklene bašte, a zagađenje i površinske i podzemne vode. Veliki generatori organskog otpada su ugostitelji. Procenjuje se da hoteli i restorani u našoj zemlji godišnje proizvedu 40.000 tona otpada, a da samo 13% njih predaje otpad ovlašćenim firmama za reciklažu. Otkup iskorišćenog zejtina, međutim, bolje funkcioniše, jer ugostitelji za tu masnoću, koju bi inače bacili, dobijaju novac od reciklera. Kako od deponije stići do zelene energije i čistijeg vazduha, zemlje i vode, čućete u prilogu Nataše Aćimović.
Starije generacije su vaspitavane da se sve iz tanjira mora pojesti, jer se hrana ne baca. Ove mlađe, što bi rekli, mrljave. A i u restoranima se uglavnom prave velike porcije, tako da ostaci hrane redovno završavaju u kanti za đubre. Odatle idu na deponije i tokom razgradnje zagađuju životnu sredinu, emitujući štetne gasove, koliko i 6 do 7 hiljada motornih vozila. Prema podacima Ujedinjenih nacija, u Srbiji se svake godine baci 83 kilograma hrane po stanovniku, što je 9 kilograma više od svetskog proseka. Iako su restorani dužni da otpad prosleđuju ovlašćenoj firmi za reciklažu, prema nekim podacima malo njih to radi, jer im se, kažu, ne isplati. Sa ostacima ulja od prženja situacija je drugačija, jer za taj otpad dobijaju nadoknadu. No šta inače u domaćinstvima radimo sa jestivim uljem koje je ostalo u tiganju?
Prospem šta ću u sudoperu, ulja od hrane u jednu kesu pa u kontejner.
Građani, iako su možda svesni da svojim postupcima zagađuju životnu okolinu, nemaju za sada alternativu. Jedan Željko se ipak snašao.
Ja sam počeo od pre par godina da sakupljam isto to ulje. Ja nemam u domaćinstvu, generalno ne trošim toliko ulja, ali sam shvatio da je to zaista ugrožava ekosistem, pa sam na taj način, kroz eto moj mali doprinos, to ulje sakupio i odneo u obližnji restoran koji takođe ima jedno bure za odlaganje tih masti. Pre par godina bio sam gost u jednom restoranu u Nemačkoj. Menadžer tog restorana je bio naš čovek. U razgovoru sa njim saznao sam da oni iskorišćene masnoće za prženje u fritezama i pakuju, deponuju u neko bure, i onda jedan put mesečno dolazi služba i transportuje to, ta ulja, na reciklažu.
Vlasnik restorana Stara kapetanija na Dunavu, Stevan Rodić, kaže da se oni pridržavaju propisa i da sve što treba daju na reciklažu. Ali, kako je rekao, neka pravila, naročito u vezi sa odlaganjem otpadne hrane, bespotrebno opterećuju.
Imamo firmu sa kojom imamo ugovor i oni dolaze uredno jednom nedeljno i odnose to ulje. Ulje koje koristimo, palmino i neka druga otpadna ulja, i tako funkcionišemo. Tako i propis što se tiče zakona. A također i za ostatak hrane organske imamo firmu koja vrši otkup te hrane i koja ima obavezu da nam dostavi šta je uradila sa tom hranom. Znači, jer tako inspekcije nalažu da mi moramo da imamo odgovor šta se desilo, ceo krug, šta se desilo sa tom hranom, da nam oni pošalju izveštaj šta su uradili, kako su je preradili i tako dalje. Nama to otežava rad, jer mislimo da to ne bi trebalo bude naša nadležnost i da nas ne opterećuju dodatno da mi moramo da imamo povratnu informaciju, nego da kontrolišu firmu koja preuzima tu hranu, ali takav je zakon. Mi smo za to da se taj otpad hrane odnosi iz restorana, ali firme koje vrše otkup te hrane traže od nas da mi imamo na adekvatan način čuvanje te otpadne hrane, što u svakom objektu nije slučaj mogućnosti fizičke da se to obezbedi, da to bude na nekoj određenoj temperaturi i da se odvoji prostor. Mnogi restorani nisu, pogotovo kafane, nisu prostorno moguće da odvoje taj prostor. Znači, imamo restorana koji su poprilično stari iz nekog prethodnog vremena i prilagođavanjem novim tim propisima praktično dovodimo ih u situaciju da mora se zatvore. A mislim da to tako sve to nigde ne funkcioniše. Ne znam zašto kod nas uvijek neke mere kad se donose nisu do kraja dorečene.
Regionalni menadžer kompanije Esotron Bojan Gligić podsjeća da se od otpadnog ulja već godinama proizvode biodizel i čista zelena energija.
Danas imamo mrežu koja nedeljno obilazi preko 4000 objekata, tačnije ugostiteljskih objekata, što su razni restorani, kafići, hoteli i svi ostali koji služe hranu, i sakupljamo od istih otpadno jestivo ulje. Svo otpadno jestivo ulje koje sakupimo se prerađuje u našem postrojenju za tretman koje se nalazi u mestu Rumenka kod Novog Sada i faktički pripremamo to ulje da bude upotrebljeno za biodizel i na taj način da završi kao energetski resurs, a ne kao opterećenje životne sredine ili da završi u vodotokovima kroz atmosferske kanalizacije. A drugi deo poslovanja koji se tiče, da kažem, otpada od hrane i drugih biorazgradivih otpada, i sakupimo mesečno sada skoro 2000 tona raznih biorazgradivih otpada, što je najviše otpad iz industrije, konditorske industrije, koja ima ogromne količine otpada koji ostaje nakon proizvodnje njihovih proizvoda, pretežno znači prehrambenih proizvoda. Takođe, industrijski prečistači otpadnih voda, i za njih ostaje mulj nakon prečišćača voda. Taj mulj nema gde da bude upućen kvalitetno na tretman u Srbiji, osim da ode recimo na kompostiranje, koje opet ima određene štetne emisije CO2 i CH4 u atmosferu, a mi uspešno taj isti otpad pretvaramo u biomasu, koji se dalje koristi za dinamičnu proizvodnju biogasa, iz koje se metan dalje koristi kao resurs u generatoru koji proizvodi električnu energiju. Po kilogramu biorazgradivog otpada koje mi preradimo, a pomenuli smo da je to 2000 tona mesečno, znači po kilogramu mi uštedimo 700 grama CO2 emisija koje bi inače otišle u atmosferu da je taj otpad našao svoj put do deponije, kompostiranja ili nekog drugog alternativnog načina tretmana otpada. Tako da ne samo da smanjujemo štetne emisije CO2, nego je važno pomenuti da mi taj otpad koristimo za dobijanje električne energije, koja je danas mnogo, mnogo bitnija stavka nego što je bila 2016. kada smo počeli sa tim. Snabdevamo preko 3,5 megavata proizvodnje biogasa i da je 96% iskorišćenje naše mase koja se snabdeva u proizvodnji biogasa u tim postrojenjima. Pa što se tiče restorana, oni treba da znaju da, mislim, svo otpadno jestivo ulje koje mi sakupljamo od restorana, mi plaćamo određenu naknadu njima za to. I to je, treba da im bude stimulans da oni kvalitetnije čisti ulje predaju nama, kako bi omogućili sebi da bez ekonomskih poteškoća imaju kvalitetniju hranu koju prodaju svojim kupcima, odnosno gostima. Što se tiče industrije, kompanija Esotron sarađuje sa maltene svim ozbiljnijim kompanijama koje se bave prehrambenom proizvodnjom i sa trgovinskim lancima koje su prisutne u Srbiji i većinom strane kompanije u Srbiji brinu o tome.
I strane i domaće kompanije treba da brinu o životnoj sredini. Građani također. Svaki put kada prospete, na primjer, višak jestivog ulja u sudoperu, setite se kojim putem sve to ide. Podsjeća Marko Vučenović iz Udruženja Reciklera.
Ukoliko ova ulja završe u vodotokovima, dakle u početnoj fazi ona se nalaze na površini i mogu otežati razmenu kiseonika i prilikom dalje razgradnje koristi se određena količina kiseonika i u nekim manjim vodotokovima može smanjiti koncentraciju, a ukoliko se prolije po zemljištu, dakle to zemljište može u određenom vremenskom periodu biti neupotrebljivo za poljoprivrednu proizvodnju ili može ugroziti postojeći biljni svet.
U Srbiji se godišnje potroši oko 90.000 tona jestivog ulja, a više od 30% završi u slivniku, višak hrane u kontejneru. A da li ste znali da se od ostataka voća i povrća mogu napraviti plastične kese, čaše, tanjiri? Marina Cvijanović iz beogradske firme Eco Bio Invest nam objašnjava kako.
Radi se u stvari o materijalu koji nastaje od biopolimera koji je na bazi otpada od voća i povrća. Znači, bavimo se tretmanom otpada od hrane. Od toga se preradom dobija granulat, od koga kasnije nastaju finalni proizvodi tipa folija, kesa, čaša i tanjira, ali finalni proizvodi od našeg materijala su definitivno netoksični i potpuno bezbedni po životnu sredinu. Samim tim kreirali smo jednu novu zelenu tehnologiju koja dodatno čini da se ovaj otpad preuzima na mestu njegovog nastajanja, znači u momentu pripreme hrane ili prerade voća i povrća, samim tim manje otpada na deponi, manje emisije CO2 i manje metana. Primer cirkularne ekonomije koji smo dogovorili sa gradom Čačkom, preuzimamo otpad od budžetskih kuhinja, to će krenuti od januara. Budžetske kuhinje u kojima se priprema hrana za vrtiće, za škole, studentsku menzu, za bolnicu i lokalni zatvor. Znači, sirovine koje ćemo preuzimati od njih, za nas sirovine, znači valorizujemo otpad, sirovine će potvrditi Institut za molekularnu genetiku i genetički inženjering. Znači, mi ćemo od izabranog otpada praviti granulat, kasnije od granulata, vidite, imat ćemo finalne proizvode, za početak to će biti kese i čaše, kasnije folije i praktično sve što se sada pravi od tanke jednokratne plastike najčešće može biti pravljeno od našeg materijala.
Pojedine opštine u Srbiji, poput Ražnja ili Topole, već dve godine se trude da budu, na primjer, Šveđani. Po pitanju upravljanja otpadom od hrane. Od prikupljenog biootpada u kome se nalaze i ostaci hrane, u Topoli se pravi kompost za lokalne cvećare, od kojih će opština dobiti cveće za sadnju na javnim površinama. U Ražnju također to đubrivo proizvedeno na ekološki način, lokalna samouprava besplatno deli voćarima.
Baby, come home to me. Baby, come home to me. It's a half past quarter to three. Baby, come home to me. Say I'm that kind of guy. What's my secret?
got chips to play when you come home. Baby, come home. Baby, come home to me. Baby, come home to me. It's a half past quarter to three. Baby, come home to me.
U nedelju katolički vernici slave Božić. Božić ovog vikenda slave i pojedine pravoslavne crkve, a jedna od najvećih je Grčka. U kakvoj atmosferi Grci dočekuju ovaj Božić? To sad pitamo Majdu Šimunec, našu dopisnicu iz Atine.
Pozdrav slušalcima Radio Beograda. Božić u senci štednje, eto možda bi Ana tako mogao da glasi naslov priče o predprazničnoj atmosferi ovde u Atini, Grčkoj. Samo da možda malo objasnimo, evo rekla si sama da slave kao katolici zapravo po novom gregorijanskom kalendaru i to od 1923. godine kada je doneta odluka da 16. februar postane 1. mart 1923. Jesu tako pravoslavni Grci za 13 dana postali novo kalendarci. I to nije učinjeno samo zbog toga što su prihvatili naučno objašnjenje razlike u računanju vremena, već više iz čini se praktičnih razloga da bi bili u korak sa svetom. Naime, Grci su od uvek imali veliku trgovačku mornaricu, bili poznati po tome da su dobri trgovci, a i dan danas su to. Pa je upravo posao trpao najviše u te dane praznika, jer jedni su praznovali, drugi radili i to ne baš uspešno, pa su eto Grci rečili da i oni praznuju kada i ostali i omogući svojim iseljenicima da za praznik, dakle za Božić, doputuju kući u domovinu. Rekao Božić je u senci i štednje, ali atmosfera je tu, prosto se nekako osjeća u gradu, naročno trgovačkim zonama gde su već počele gužve i nagoveštena je ta potrošačka euforija. Dovoljno je videti ukrašene gradske trgove, glavne ulice, bulevare, naročito noću je slika prelepa kada se upali Božićna novogodišnja rasveta. Na Štindagni je već po tradiciji raskošna prirodna jelka od 12 metara i tu se danima unazad okupljaju najmlađi dan društvo, naravno pravi Deda Mraz. Inače, ove godine, to je baš primetno, mnogo više sadržaja za najmlađe ponuđeno. Otvoren je niz takozvanih tematskih Božićnih novogodišnjih parkova sa radionicama koje podstiču, kako kažu, kreativnost kod mališana. Tu su razne igraonice, igrališta, klizališta i naravno prodanice sa slatkišima i poklonima. Tako da nije teško zaključiti da grčki trgovci odlično znaju svoj posao, jer koliko god bila teška vremena i koliko god je bila teška ova godina, a jeste, za deca je uvek nekako naći se ono što je potrebno za božićnu novogodišnju čaroliju. Za one starije pitanje, rekao bih, jer poslednje istraživanja javnog mnjenja govore da su Grci baš rečili da sami sebi uvedu mere štednje. Čak gotovo 90% anketiranih je odgovorilo da će znatno smanjiti budžet predviđen za Božić i novogodišnje praznike. Misli se na poklone, izlaske, putovanja. 37% je izjavilo da će kupiti znatno manju količinu hrane za prazničnu trpezu. 66% već je smanjilo potrošnju električne energije. 25% koristi uveliko novac od ušteđivine, onaj za, kako kažu, crne dane, jer su ti crni dani već stigli, dok je 15% moralo da nađe dodatni posao da bi se uvećali porodične prihodi. Samo 9% građana Grčke prema ovom istraživanju nije preduzelo ništa povodom opšteg poskupljenja i naglog skoka troškova života, ali zato naravno vlada Kirijakos Mitsotakis jeste još u septembru donet taj nacionalni plan za podršku najizloženijim socijalnim grupama, težak više od 40 milijardi evra, kako su rekli, dakle, kad je izbila energetska kriza. Država, o tome smo više puta govorili, subvencioniše troškove poskupljenja električne energije, prirodnog gasa, omogućava i povoljnije cene lož ulja, goriva, obezbedila i po 250 evra za 1.200.000 penzionera sa najnižim primanjima. kao i za nezaposlene, također za korisnike invalidnina i minimalnih zarada. Jednokratnu pomoć objavljeno je dobit će pripadnici policije, to po 600 evra, a od nove godine sledi povećanje penzija za 7%, kao i plata zaposlenih u nacionalnom zdravstvu i vojsci, što znači da su se i tekako približili grčko parlamentarni izbori koji će se najverovatno desiti negde pre Uskrsa. Ako ima još vremena,
može još malo.
Može još malo.
Ušli smo u božićnu grčku atmosferu.
Yes, da samo kažem da je u stvari pravi pogodak po opštem mišljenju građana jedna mera koju su nazvali domaćinska korpa. Suština je da je na predlog vlade 15 lanaca supermarketa odlučilo da za 50 najvažnijih životnih namirnica ponudi najniže moguće cene. Domaćinska korpa je nedavno dopunjena proizvodima za dijabetičare, ima ih 10% u Grčkoj. Od 14. decembra aktuelna je božićna domaćinska korpa koja nudi sve ono što je potrebno, dakle, za božićnu trpezu, više vrsta svežeg mesa, sireve, tradicionalna božićne slatkiše, sve po zaista najnižim mogućim cenama, tako da će božićni novogodišnji praznici biti proslavljeni kako i dolikuje, dakle onako kako nalaže tradicija. Uz to bit će i lepa atmosfera u smislu vremena, Ana. Za Božić, ovdje je neko rekao, uskršnje vreme, lepo i sunčano, u Atini više od 18 stepeni, na Kritu preko 20, tako toplo. Bilo je još tri puta u posljednjih 60 godina, 63., 96. i 2010. kažu sve to zbog, to kažu iz Nacionalne observatorije Atine, zbog eksplozivne ciklogeneze. Eto da sad ne ulazimo u te detalje, pritom ne znam detalje. U svakom slučaju, ono što je sigurno, to je lepo vreme.
Topao Božić.
Tako je, da svima poželimo srećne dolazeće praznike uz ono klasično grčko hronja pola, odnosno kala Hristugina.
F. Haristo.
Bravo.
Hvala najljepše iz Atine, Majda Šimunec.
Daj mi sad, daj mi sve, posao od 9 do 5, daj mi freelance, bilo šta, da se sklonim od očaja. I ako mene puštaš da živim, dok piješ viski i jedeš kavijar, pustim bar da negde na mreži živi radim moj avatar. I tamo se mnogo više voli, i tamo se mnogo manje mre, jer tamo su vera, želje i snovi, a ovde su strahovi i patnje sve. Zemlja se i dalje vrti, opet ista pitanja, ko ovde može bolje da živim, tvoja malenkost ili tvoj avatar. Bar negde na mreži vole tvoje. Nek se bar negde na mreži vole tvoj i moj avatar.
Ecco. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Posle pola veka, ponovo na beogradskoj sceni. Opera Turandot, Đakoma Pučinija. Dirigent Stefano Romani. Reditelj Mario Pavle del Monaco. Koprodukcija Narodnog pozorišta u Beogradu i opere i teatra Madlenijanum.
Vrijeme je da kažemo ovoj godini bye bye uz veliku nagradnu igru. Ideja Roda i Mercator, to smo mi, vama, to ste vi, u periodu od 16. decembra do 15. januara poklanjamo 10 miliona dinara, glavnu nagradu od milion dinara i još preko 5000 vaučera za kupovinu. Kako do nagrada? Potreban vam je račun od najmanje 2000 dinara sa bar jednim vredno je zajedno proizvodom. Poseban kod sa računa pošaljite SMS-om na 4171 i treba vam još samo vaša srećna prodavačica.
Teto, može malo čarovnog praha?
Lo do neba, baš kad ti treba. Ideja Roda Mercator.
Novo osiguranje. Kasko Sudar. Već od 30 evra. Sudar je tvoja krivica, a šteta je naša briga. Kupi online. Dunav osiguranje.
Novogodišnji spektakl hora i big benda RTS-a. Veče Geršvina i Vajla. Kolačeva zadužbina, 28. decembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine. Čekamo vas.
Neverne bebe. Novi album. Hodaj. 11 novih pesama u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Sportski spomenar.
Karate nisam volio u početku. A kad sam počeo da se takmičim, kad sam ja počeo da pobeđujem, znate, onda je to bilo sasvim druga priča. Onda sam želio da budem najbolji. Satima sam vežbao, iako sam bio mršavko, ali sam bio neverovatno brz.
Gost, karatista Ilija Jorga. Nedelja, 25. decembar, od 16 do 17 časova. Autor, Miroslav Nešić. Sportski spomenar, Radio Beograd, prvi program.
U Studio 1 je sada urednica Radio Beograda 2 i književna kritičarka Meliha Pravdić, a to, poštovani slušalci, znači da vas čeka kao i uvek po jedna književna poslastica. Naime, nedavno je kod nas objavljena knjiga eseja pesnikinje Nine Živančević, Veštačka inteligencija i prirodna glupost. A tu, Meliha, ako se slažeš, sam naslov knjige intrigira, a verujem, a ti ćeš nam i reći i ono što je u knjizi.
I tako su i eseji postavljeni. To su eseji koje je Nina pisala, inspirisana raznim događajima. Pa bilo da je učesnica bila na pesničkim kongresima ili je sedela na klupici u nekom parku pa posmatrala svog sina i njegove drugare kako se igraju, izgledaju. Kad govori o svom Beogradu, svom rodnom gradu koji toliko voli i kome se uvek vraća i o tradiciji svoje porodice, potiče baš iz jedne građanske beogradske porodice, to je dirljiv zapis o promeni Beograda, ali kroz neku staru prepoznatljivost. Ima mnogo takvih eseja, ja sam uživala čitajući, nisam sve naravno ni stigla da pročitam, ima vremena, ali esej o Alenu Ginsbergu kojim se i otvara ta knjiga je za mene bio nekako najinspirativniji, s obzirom da znam da je ona bila njegov asistent i da je to poznanstvo bilo u Beogradu, a iz intervjua koji je nama dala saznaćemo da je reč u stvari o jednoj turneji Ginsbergovoj bilo, koja je trajala 3 meseca, a ja sam tad mislila, jer sam ja bila na kolarcu kad je on govorio i učestvovao, da je to samo naša zasluga što je Ginsberg u Beogradu.
Samo pre nego što čujemo tvoj razgovor sa pesnikinjom, da kažemo da se radi o svetski poznatom, priznatom pesniku, da kažemo, kao što si rekla, da je ona bila njegov saradnik, asistent na fakultetu, a da i ona sama dugo vremena provela radeći s njim u Americi, ali da je radila i na fakultetima, je li tako, u Parizu, u Francuskoj.
Pa bila je njegov asistent baš na jednom univerzitetu, a posle je otišla u Francusku. U Francuskoj je predavala na Sorboni, na univerzitetu Pariz 8. Ona je doktorirala na delu Miloša Crnjanskog. Sjajan je pesnik, napisala je nekoliko romana. Njene pesme i njeni eseji za mene su vrh.
Eto. Da čujemo razgovor.
Ova knjiga Veštačka inteligencija i prirodna glupost, koja je meni izuzetno draga, je nastala kao zbir raznih, u stvari, eseja koje sam ja u toku univerzitetske karijere predavala, izlagala na konferencijama, okruglim stolovima. I nekako se knjiga kreće, sastavljena je tako da se kreće od mojih početaka, od mog šegrtovanja rada sa Alenom Ginsbergom i tako negde sadržaj i glasi i kreće se, znači prvi deo je sa Alenom Ginsbergom nakon njegove smrti, gde ja u stvari razgovaram, možda ne sa Alenom Ginsbergom posle njegove smrti, ali sa celim tim nasleđem neformalne, takozvane neformalne poezije, koja nije akademski izraz, koja je poezija performansa. Ima jedna studija koja baš raspravlja o poeziji, teorija i praksa, ja kao ptica. Tu se zatim vraćam.
A niste nikad pomislili da se može razgovarati sa čovekom koji više nije među nama? Ja sam sklona mišljenju da dok neko traje u našoj svesti, da postoji i izvesna komunikacija.
Pa da, kako ne, ako hoćete.
Vi jeste u sadejstvu, iako njega nema, jer vi ste bili njegov asistent, vi ste znali kako on razmišlja. Sama činjenica da razmišljate i dalje o njemu može da vas spoji sa nekom njegovom mišlju. Ja sad govorim s one strane realnosti, što su mi neki ljudi koji su verujući pričali da je veoma ostvarivo na tom misaonom nivou.
Naravno, Meliha. Mi u stvari svakodnevno razgovaramo i sa našim precima, sa roditeljima, na primer. Ja ništa ne učinim ili malo toga učinim u životu da ne pomislim, znači to celano kulturno i moralno nasljeđe ulazi u sve to. Šta bi moja majka rekla ili učinila u ovom trenutku ili da se obrela u toj situaciji, ili otac, ili bilo ko je meni blizak. E sada, što se tiče Alena Ginsberga, zaista naša komunikacija se odvijela preko tog rada, preko poezije.
Pričajte nam malo o njemu. Vi ste ga upoznali u Beogradu. Ja se sećam kad je on došao, pretpostavljam da je to bio taj događaj kada je gostovao u Beogradu u zadužbini Ilije Milosavljevića Kolarca, imao je svoje veče, bio atraktivan, slavan, i za ondašnji Beograd nije ništa bilo čudno što su najveći svetski pesnici, filozofi iz drugih oblasti, dakle, stvaraoci dolazili u Beograd.
Čujte, imala sam utisak da se on nalazio na nekoj raskrsnici svog života. U tom trenutku on je ovde došao sa Peterom Orlovskim, svojim partnerom. Međutim, iako su rođeni i odrasli u Americi i delovali kao Amerikanci, Alen je uvek isticao, on se u tom trenutku nekako vraćao svojim korenima, isticao je da je on iz Rusije, da njegova porodica dolazi iz Rusije, pogotovo majka, čiji glas je nekako, ili tonalitet, da kažemo, boju glasa je prepoznao u mom glasu i pripremao je za Naropa institut, za školu gde je predavao, pripremao je kurseve o ruskoj književnosti, o ruskoj poeziji. I kada sam ja na neki način bila upućena da prevodim Peteru i Alenu, on me u jednom trenutku pitao da li je, pošto mu se dopadalo baš boja moga glasa i kako ja to izvodim, kako čitam poeziju, sam ja čitala njegove stihove na srpskom, kaže, da li biste vi eventualno mogli da čitate i rusku poeziju tako glasno, Anu Ahmatovu, Cvetajevu, ruske pesnike koje on pripremao za rad na Naropi. Ja sam u tom trenutku sam završavala studije i razmišljala sam eventualno gde bih mogla stvarno da radim svoj magistarski rad. Želela sam da nastavim postdiplomske studije, ali mislim ono stvarno što je nekako me odlučilo da on mene pozove da u svojstvu svog teaching assistanta, asistenta i sekretarice je bilo to što sam ja Alena i Pitera pozvala na večeru svojoj kući i vrata im je otvorila moja tetka koja je bila stara aktivistkinja i moja baka jedna od osnivačica Crvenog krsta i šta ja znam, bili su uvek da kažem tako politički aktivni levičari kao i Alen. I tetka je rekla, ako ste glasali, gospodine, kažem, evo su moji prijatelji iz Amerike, kaže, ako ste glasali za Regana, ne možete ući u ovu kuću. Tako da je to definitivno nekako, i ceo taj razgovor je njega u stvari ponukao ili ubedio da možda to mogu biti ja. I on je rekao, ništa, mi ćemo za tebe da napravimo vizu, dođi da radiš na Europa institutu, što sam ja i učinila, ali su me kasnije putevi odveli u drugom pravcu ka Njujorku, gde sam provela isto nekoliko godina. Ja sam i u Filadelfiji odradila drugi deo svog doktorata, tako da kažem, svog prvog doktorata.
I kako su izgledale, pretpostavljam da ste vodili vežbe sa studentima u početku.
Pa to nije bilo baš tako jednostavno, pošto ni moj engleski nije bio na zavidnom nivou u tom periodu. To je bio školski, akademski jezik koji sam studirala na anglistici. Međutim, dobro, pošto kad je čovek mlad, to je uvek prednost, brzo savlada neke stvari, ali osim onog mehaničkog, znači kopiranja, faksiranja, pripremanja delova za učenike koji treba za studente, bilo nas je negde oko 20-ak, zaista je očekivao od mene Alen da ja prevodim sa ruskog na engleski pesnike i da, koje je on tumačio celu Petrogradsku školu, koju sam se ja na čudan način vratila u Parizu ovih godina, pošto boravim sa unukom velikog filozofa Dimitrija Mereškovskog i pesnikinje Zinaide Kipus. Velika je greška, pre neki dan su u Narodnoj biblioteci predstavili delo njegove bake, ruske pesnikinje Zinaide Kipus. Ona se ne zove Hippius, to je pogrešno prevedeno ali to se izgovara Kipus. Tako da, pošto sam ja nekako sada u tom okruženju, na neki način čuvarka nasljeđa Mereškovskih i njihove biblioteke, onda se opet vraćam i ja tim ruskim, slavenskim korenima, ali dobro.
A dajte malo još isportretišite Alena Ginsberga.
A pa Alen je bio zaista poseban čovjek, vrlo, vrlo nervozan, vrlo angažovan, sasvim suprotan, recimo, od Pitera Orlovskog, s kojim je to je bio početak te kao gay power, mislim, manjinskog. I u Americi je bio teško biti kao homoseksualni par, ali je ovaj Allen je, Peter je njemu donosio određenu smirenost, neku određenu težinu koju ovaj nije imao, pošto Allen
je... A čime se Peter bavio?
A Peter si isto je pisao, bio je pisac, donekle i slikao, radio isto na Naropi, ali radio je nešto drugo, predavao je američku poeziju američkim studentima Whitmana i sve to. Peter je, da, to su baš onako, ne znam kako da kažem, velike ikone avangardne pobune i američke pobune ovaj u jednom trenutku. Ali meni je apsurdno, pošto svi ovaj uzimaju Petera, baš Petera Orlovskog i Allena Ginsberga kao predstavnike te velike američke revolucije, bit poezije, protesta, američkog protesta 68-a, 68-a, kao što smo mi imali ovde nešto drugo, ali slično. Ali mene je uvek začudilo da je, recimo, sam Allen uvek sebe nazivao Rusom i ruskim pesnikom. Njegov otac je bio pesnik i majka, koji su došli iz Rusije. To je vrlo, vrlo zanimljivo. Pa čak i moj partner Pierre Mereškovski, koji je poznati ugledni sinasta, on sebe uvek naziva, on kaže da je Rus, da nije Francuz, iako je to sad već treća generacija posle ovaj belih Rusa u Parizu, u Francuskoj.
I evo, čuli smo Ninu Živančević, koja je velika intelektualka. Ja ne preterujem kad koristim ove reči, kad opisujem takve ličnosti kao što je ona. Neposredna je, dosta je povučena, ali svojim delom zaista prisutna i glasna. Velika iskustva je stekla, svetska iskustva, i američka i francuska, i rođena, rekli smo to, odrasla u Beogradu, voli ovaj svoj grad, tu beogradsku kaldrmu, Dorćol. To je Nina Živančević. I ja nju zaista doživljavam kao ikonu u srpskoj kulturi. Ja mislim da je to dovoljno.
Kako ne, i mislim da je ovo više nego dovoljna preporuka da se kupi veštačka inteligencija i prirodna glupost, jer ovo što smo čuli kao deo vašeg razgovora je, mislim, više nego dovoljno da se i nagovesti šta je sve pod ovim naslovom podrazumevalo.
Jesmo rekli izdavača, nismo.
Nismo toku. Izdavač je Rekonekcija iz Novog Sada.
Tako je.
Hvala najlepše. Moja sagovornica bila je urednica drugog programa Radio Beograda i književna kritičarka Meliha Pratić.
Adrenaline running through my veins, I'm a skeleton when you say my name, and the high, no, it never goes away. Like jumping out of airplanes and swimming with the sharks, that existential feeling when you're staring at the stars. There's a hurricane in my head, but the lightning in my heart makes it worth it. Yeah, I still get nervous when you walk through the door and you look in my eyes. Yeah, it feels like the very first time. I could fall for you forever, I'm certain, 'cause I still get nervous when your lips hit my lips and the fireworks fly, send the sparks through the air like the 4th of July. I could fall for you forever, I'm certain. Every time we touch, it's like paradise, fell down from above, and the high, even too much ain't enough, no, no, like flying in the fast lane, no headlights in the dark, that existential feeling when you wonder what you are, got a wild wind in my head, but the butterflies in my heart make it worth it, yeah, I still get nervous. When you walk through the door and you look in my eyes, yeah, it feels like the very first time. I could fall for you forever, I'm certain, 'cause I still
Srpski na srpskom.
Joca nikad nije imao potrebu za majstorom u kući. Od šporeta i usisivača do pegle i veš mašine sve je umeo sam da popravi. Znao je čemu služi svaki prekidač i kabal. Kad šta treba zavrnuti, a kad zategnuti. Uvek je pri ruci imao svoja verna stara klješta, kojima je kuckao po kućnim aparatima i pazio na njihovu ispravnost. Njegovo umeće se tu nije završavalo. Pre neki dan je polupao sve pločice u kupatilu i zalepio nove, jer je opazio da nekoliko ne stoji pod dobrim uglom. Usput je odlučio da ušrafi i nove police koje je sam napravio. Bio je uveren da će svaki dobar majstor uvek prepoznati kvalitet domaćeg proizvoda. Joci je veliku sreću, osim posla, pričinjavala i supruga koja je podržavala njegov rad. Zato ga je izbunilo njeno insistiranje na tome da se za uvođenje struje u podrum pozove neko stručan. A zašto da plaćaju majstora za posao koji on može da reši? Kao da je teško razvući kabl ili dva na jednom zidu i još jedan ili tri kabela na drugom. Sam će sići u podrum i dokazati joj da je stručnjak i za kablove i za struju.
Srpski na srpskom.
Reč kabel je u srpski jezik ušla iz engleskog u značenju izolovane električne žice, voda koji služi za prenos električne energije i električnih signala. Jednotavni rečnik srpskog jezika, osim reči kabel, beleži i varijantu kabel, dok se kabal ne prihvata kao pravilan. Još jedna reč koja ima snažno uporište u svakodnevnom govoru, ali ne i u normi, jeste imenica klješta. Klješta, a sa njima i glagoli uklještiti, priklještiti, uklješten, verovatno su nastali analogijom prema imenicama koje imaju suglasničku grupu klj, kao ključevi, te i glagoli ključati, proključati, otključati. Iako produktivna, ova suglasnička grupa nije dozvoljena kod klešta, a samim tim ni kod glagola ukleštiti, priklještiti, uklješten. Osim toga, nije na odmet znati da klešta pripadaju grupi imenica pod nazivom pluralia tantum, što znači da imaju samo oblik množine. Sve su češći akcenatski dubleti imenica koji osim kratko uzlaznog akcenta na drugom slogu imaju i kratko silazni na prvom, kao na primjer proizvod i proizvod, a koji nastaju po ugledu na ispravno preneseni akcenat u pridevskoj formi, na primjer proizvodni, a ispravan je samo oblik proizvod. Međutim, mnogi primjeri su daleko od prihvatljivih, te se ne mogu uvažiti kao dubleti poput oblika kupatilo umjesto kupatilo. Ovo je vrlo često i među glagolima kao što su prepoznati umjesto prepoznati, upoznati umjesto upoznati.
Jote je bio siguran da može sam da uvede struju i to pre nego što se njegova žena vrati sa pijace. Pa ako je mogao da sredi kupatilo, može valjda i podrum. Unapred se radovao tome što će uskoro moći da pokaže proizvod svog umeća. I taman kad je posao priveo kraju, umjesto za klešta u onom mraku, uhvatio se za pogrešan kabel. Po povratku sa pijace žena ga je zatekla na elektrisanog, ali srećnog zbog uspešno završenog posla. Dok mu se sa temena dizao tanki rep dima, nije se mogao prepoznati. Kazao je samo, majstor nam ne treba, ali ću se sa lekarom rado upoznati.
Srpski na srpskom potpisuju glumica Jadranka Selec, autor teksta Tatjana Kiš-Dobranski, organizator Milena Borčanin, majstor i tona Dejan Vasović i Goran Ivković i urednik emisije Mirjana Blažić.
Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. Srbi na severu Kosova i Metohije dve nedelje protestuju na barikadama, zahtevajući oslobađanje svojih protivpravno uhapšenih sunarodnika, povlačenje specijalnih snaga kosovske policije sa severa pokrajine i povlačenje tajnih spiskova za nova hapšenja Srba. Na barikadama je mirno, ali napeto. Gradonačelnik Štrpca i potpredsjednik Srpske liste Dalibor Jevtić izjavio je da je jučerašnji skup u Rudaru jasno pokazao ne samo jedinstvo i slogu, već i da svi Srbi na Kosmetu imaju zajedničku poruku da žele da budu svoji na svome i da žive u miru. Jevtić je za televiziju Prva rekao da nisu Srbi ti koji svojim delovanjem provociraju bilo kakvu eskalaciju sukoba, već da se to čini izjavama iz Prištine.
Ono što također želim da naglasim jeste da smo jasno rekli da mi ne vidimo problem između dva naroda, ako tako hoćete, već vidimo problem u onome ko danas vodi vladu u Prištini, a to jeste gospodin Kurti, koji od početka, dakle od kada je stupio na tu dužnost, konstantno na različite načine provocira svojim odlukama i jednostavnim potezima. I onda je ovdje pitanje pre svega za međunarodnu zajednicu. Šta međunarodna zajednica zapravo radi da njega spreči da se desi ono što možda on želi, a to jesu sukobi sa ciljem pre svega poterivanja preostalog srpskog stanovništva, bilo južno ili severno.
Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković saopštio je da je najnoviji spisak za hapšenje Srba na kom se nalaze i najbliži članovi porodice Vučić, a koji je objavio poslanik samoopredeljenja Armen Muja, zastrašujuće je crtanje mete na čelu bratu i sinu predsjednika Srbije. Petković je istakao da je ovo još jedan dokaz da postoje liste za progon koje se prave u Prištini i da je očigledno da Kurti jedino zna za hapšenja i ubistva Srba kao svoje metode delovanja. Poslanik Muja objavio je ranije danas spisak sa nazivima, kako je naveo, srpskih kriminalnih organizacija i njihovih rukovodilaca koji stoje iza pravljenja barikada, tražeći njihovo hapšenje. Na spisku se, između ostalih, nalaze Goran Rakić, Igor Simić, Slavko Simić, Milan Radojičić, Zvonko Veselinović i Andrej Vučić. Srpska lista demantuje da bilo ko od navedenih imena ima veze sa pravljenjem barikada i poziva međunarodnu javnost da hitno i javno osudi ovakav progon Srba. Ministar financija Siniša Mali rekao je da je sa MMF-om dogovoreno da naredne godine budu još dva poskupljenja struje, ali da će to biti daleko manje od poskupljenja u Evropi. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović kaže da će poskupljenja zavisiti od nekoliko faktora.
MMF vidi naš sistem na određeni način, ali pre svega mi ćemo planirati onako kako je neophodno da sistem bude stabilan, održiv, da imamo pre svega javna preduzeća koja su produktivna, profitabilna. Koliko će biti neophodno da cena struje bude na onom nivou da bi ta preduzeća bila održiva, a tu je i gas u istom tom, da kažem, paketu priče, zavisi od puno faktora. Ako mi uspemo da uštedimo na drugim osnovama u ovim javnim preduzećima, pa nećemo toliko morati da povećavamo cenu struje i gasa. To je proces koji pratimo, na kome radimo, koji ima više faktora i bit ćemo jako posvećeni tome da zaista budu za građane i za privredu što bolji uslovi i da oni to što manje osete.
U narednih 7 dana litar evrodizela koštaće maksimalno 197 dinara, a benzina 164 dinara za litar, objavilo je resorno ministarstvo. Dizel će tako biti jeftiniji za 2, a benzin za 3 dinara. Danas su predstavljena i nova pravila nagradne igre Uzmi račun i pobedi, koja će se odvijati u digitalnom formatu. Kako je najavio ministar Mali, aplikacija za Android, iPhone ili Huawei telefone može se već danas preuzeti. Pomoću nje se skenira QR kod fiskalnog računa i od ponoći se šalje na nagradnu igru. U njoj može učestvovati svaki pojedinačni račun izdat od 1. maja na bilo koji iznos. Prvo izvlačenje dobitnika je u subotu 28. decembra, a posljednje 25. februara. Nagradni fond je 10 stanova vrednih 1,7 milijuna evra. Nastavljene su borbe na južnom i istočnom frontu u Ukrajini. U Donjeckoj regiji napadi i sa ukrajinske i sa ruske strane. Žestoke borbe se vode u Bahmutu, Soledaru i Mariniki. Ukrajinske snage granatirale su Makijevku i Gorlovku. U 21. veku ključ uspeha jedne države je u obrazovanju, a u toj oblasti Srbija je ostvarila značajne rezultate u proteklih 6 godina. Međutim, još je mnogo posla koji treba obaviti. Zaključak je sa godišnje konferencije koju je inicirala premijerka. Ana Brnabić u uspehe ubraja uvođenje jedinstvenog informacionog sistema, nabavljanje opreme, povezivanje škola na brzi bežični internet, uvođenje dualnog obrazovanja, nekih novih predmeta, zapošljavanje kadra. Aerodrom Nikola Tesla i kontrola letenja Srbije i Crne Gore, SMACLA, nakon 60 godina dobili su novi kontrolni toranj. Ukupne površine 7000 kvadratnih metara, visine 75 metara sa 120 kvadrata operativne sale, opremljene najmodernijom opremom. Kako je navelo resorno ministarstvo, novi toranj jedan je od najvećih u Evropi. Vrednost u građevinskom delu je 18,8 miliona evra, a ugrađena je oprema vredna 5 miliona evra. Nakon perioda tranzicije, kontrolori letenja napustit će staru lokaciju tornja, koji je uspešno radio od 1962. godine do danas. Uoči božićnih praznika u zapadnoj Evropi pojačan je saobraćaj na graničnim prelazima na ulasku u Srbiju. Od sinoć su velike gužve na graničnom prelazu Horgoš, čeka se oko 3 sata. Do 15. januara produženo je radno vrijeme prelaza Bački Vinogradi od 7 do 22 časa, a prelaza Bajmok od 7 časova do ponoći. Danas suvo i toplije vrijeme uz najvišu temperaturu do 15 stepeni. U toku noći u Vojvodini novo naoblačenje ponegde sa kišom. Prema posljednjim merenjima u Nišu je temperatura 7 stepeni, Novom Sadu i Kragujevcu 12, a u glavnom gradu 13 stepeni. Relativna vlažnost vazduha je 68%, pritisak 999 milibara, duva jugozapadni vetar do 2 metra u sekundi. Toliko u podnevnom pregledu vesti javnog radio servisa koji je uredio Vladimir Mihajlović, čitao Aleksandar Božović.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетень гидрографique.
Водостание.
Evo redovnog izveštaja za petak, 23. decembar tekuće godine. Reka Dunav, Linz, 367, 367 cm. Kornojburg, 233, 233. Bratislava, 288, 288. Komarno, 125, 125. Estergom, 51, 51. Budimpešta, 103, 103. Dunafeldvar, -146, -146. Baja, 124, 124. Mohač, 149, 149. Bezdan, -3, -3 cm. Apatin, 62, 62. Bogojevo, 63, 63. Vukovar, 63, 63. Bačka Palanka 116, 116, Novi Sad 185, 185, Zemun 410, 410, Pančevo 422, 422, Smederevo 541, 541, Veliko Gradište 765, 765, Turn Severin 790, 790, Prahovo 401, 401, Ruščuk 429, 429, Đurđevo 351, 351, Crna Voda 291, 291, Brahila 337, 337, Drava, Botovo 29, 29, Terezino Polje, -332, -332. Donji Miholjac, -80, -80. Osijek, -110, -110. Tisa, Tisa Beč, -71, -71. Vašaroš Namenj, 217, 217. Tokaj, 611, 611. Solnok, 580, 580. Segedin 459, 459, Senta 413, 413, Novi Bečej 313, 313, Titel 336, 336. Podaci za reku Savu, Zagreb -123, -123, Gradiška 754, 754, Slavonski Brod 684, 684, Slavonski Šamac 530, 530, Sremska Mitrovica 591, 591, Šabac 440, 440, Beograd 382, 382. Reka Kupa, Karlovac 140, 140, Una, Novi Grad 178, 178, Sana, Prijedor 136, 136, Vrbas, Delibašino selo 94, 94, Reka Bosna Doboj, -6.6, -66. Lim, Prijepolje, 1.6.2, 162. Drina, Radalj, 2.4.0, 240. I podaci za Veliku Moravu. Varvarin, -7.5, -75. Bagrdan, 1.2.1, 121. Ljubičevski most, -1.8.2, -182 cm. Prognoze vodostaja za nedelju, 25. decembar. Dunav kod Bezdana, -8 cm. Sava kod Sremske Mitrovice, 568 cm. Temperature. U Bogojevu temperatura vode 4,5 stepeni, temperature vazduha maksimalna 7,2 stepena, minimalna 2,2, srednja 4,5, u 7 časova 2 stepena, padavina u Bogojevu 1,9 mm. U Novom Sadu temperatura vode 4,2 stepena, vazduha maksimalna 6,9, minimalna 4,3, srednja 5,5, u 7 časova 4 stepena. Padavina u Novom Sadu 0,5 mm. U Zemunu temperatura vode 4,2 stepena, vazduha maksimalna 10,4, minimalna 6,6, srednja 8,5, u 7 časova 7 stepeni. Padavina u Zemunu 0,7 mm. I na kraju ovog izveštaja evo i tendencija. Dunav u stagniranju. Drava u manjem opadanju, Tisa u stagniranju, Sava u opadanju, a Drina i Velika Morava u manjim opadanjima.
Vodostanje.
Uravelj vadi v rijeka.
Bulletin hydrographique.
Vodostanje.
No New Year's Day to celebrate. No chocolate-covered candy hearts to give away. No first to spring, no song to sing. In fact, it's just another ordinary day. I just call to say I love you. I just call to say how much I care. I just call to say I love you. And I mean it from the bottom of my heart. Of my heart.
Oh.
12 sati i 17 minuta, dobrodošli u treći, poslednji sat magazina prvog programa Radio Beograda, u kome se najčešće bavimo tekućim temama, a danas je prva da je održano finale takmičenja za najbolju tehnološku inovaciju za 2022. godinu. Među šest timova najviše glasova dobio je tim Inkluzio iz Beograda za inovaciju Inkluzio platforma za pomoć osobama sa invaliditetom. Pobednički tim osvojio je i novčanu nagradu od 1.000.000 dinara. Pripremio je kolega Aleksandar Milivojević.
Timovi sa inovacijama plasirali su u finalu različite ideje, od onih jednostavnijih kao što je uzgoj organske koprive ili uređaj za kretanje po vodi, do onih nešto komplikovanijih poput pametne friteze. Ipak pobedilo je rešenje koje će olakšati život svim osobama sa invaliditetom. Osnivač kompanije Inkluzio Bojan Martinović kaže za Radio Beograd da je cilj njihove inovacije omogućiti osobama sa invaliditetom lakši pristup javnim ustanovama.
I Inkluzio je rešenje za to koje se zasniva na jednoj aplikaciji koja je potpuno besplatna za osobe sa invaliditetom i na kojoj oni mogu da opišu pomoć koja je potrebna, kao i da kažu kada su ispred objekta. Dok sa druge strane, zaposlenima u tim objektima mi izbacujemo jedan alarm da se tu nalazi osoba sa invaliditetom i konkretno pokazujemo sliku kako bi prepoznali prisutnu osobu i tačan način pomoći koji je potrebno toj osobi da se pruži.
Ministarstvo nauke, tehnološkog razvoja i inovacija je uz Vladu Srbije organizator takmičenja. Resorna ministarka Jelena Begović kaže za naš program da u nadmetanju za najbolju tehnološku inovaciju nije pobedio samo tim Inkluzio, već celokupan inovacioni potencijal u našoj zemlji.
Sve što je vezano za inovacije mene uvek asocira na napredak i sve veći broj zaista fantastičnih ideja iz različitih oblasti mi onako daje jedan ozbiljan optimizam da su ljudi svoj um krenuli da baš koriste na pravi način i da će zahvaljujući ovim inovacijama koje su i danas uključujući pobedničku inovaciju jako puno da pomognu bukvalno čitavom društvu i to jeste ideja i nauke i razvoja inovacija i tehnološkog razvoja društva.
Takmičenje se održalo 18. godinu za redom, a to je veliki uspeh, kaže za Radio Beograd glavni urednik obrazovno-naučnog programa RTS-a Ilija Cerović. Dodaje da su inovacije iz godine u godinu sve bolje.
Sve kvalitetnije i postigli su značajan tržišni potencijal, što je pokazalo da iz ovih prethodnih godina inovatori i inovacije da su osnovali firme, da su izašli na tržište i mi smo negde u prvi put ove godine imali najveći broj prijavljenih učesnika iz 67 gradova i opština iz Srbije, što do sada nije bio slučaj.
A da je ove godine bilo veliko interesovanje za učešće u projektu tehnoloških inovacija, pokazuje i 145 prijavljenih timova za kategorije najbolje tehnološke, studentske, srednjoškolske inovacije, kaže za naš program koordinator takmičenja profesor Dragan Povrenović.
Imamo ogroman prostor da zaista motivišemo ljude širom Srbije da se prijave. Taj broj koji smo dakle, i imali i imamo je nešto čime zaista možemo biti ponosni. Iz godinu u godinu taj broj varira od kategorije do kategorije, ali smo mi veoma zadovoljni s tim ukupnim brojem, jer to pokazuje da svih ovih 18 godina mi stalno imamo jedan zavidan broj učesnika, što govori o inovativnom potencijalu naših ljudi s jedne strane, ali i hrabrosti svih onih koji se prijave na takmičenje da pokažu šta je to što imaju, jer oni kroz to i provere sebe, budu provereni od strane drugih ljudi, ali pre svega pokažu sebi da li je to što imaju kao inovativno rješenje zaslužilo pažnju i da može se naći na tržištu.
Konkurs za najbolju tehnološku inovaciju za 2023. godinu je otvoren. Prijave za najbolju studentsku i srednjoškolsku inovaciju mogu se slati do 15. marta, dok je konkurs za prijave za kategoriju najbolje tehnološke inovacije za 2023. godinu otvoren do 5. maja.
Lutaš po gradu i gledaš u lažno srećna lica I na izgled samo na tren ti se čini da na svetu samo ti si sam Osvrni se malo levo i desno i pogledom traži one druge možda samo na znak, ponegdje osmeh ili pružene ruke. I sada znaš kada počinje da boli, istina da je svako od nas ovdje sam. Nemoj da brineš, ima neko ko te voli, na tebe mislim svaku noć i svaki dan. Svaku noć i svaki dan, svi se traže. Da se okrene zemlja, da se prevrne sve i najzad nešto da se desi. Kao ludi grom ili veliki talas, samo na te snađe da te preplavi. Osvrni se malo levo i desno, vidit ćeš da svatko traži isto. Čeka na znak, čeka na ljude i čeka ne zna da pruži ruke. I sada znaš kada počinje da boli, istina da je svako od nas ovdje sam. Nemoj da brineš, ima neko ko te voli, na tebe mislim svaku noć i svaki dan.
O, kupiram, hodom, ne tremice, ležim svojim mislima i maštom od stvarnosti, ja bežim, ama pobego bez glave, jer mene liko sledi, moje telo je u grču, a memorija bledi, al sam malo do. Tebe mi je stalo, kada istinu ti kažem, ti bi ajde bre budala, ništa me od toga, ni najmanje ne boli, jer volao sam ljubav koja samo sebe voli. Bit, meni emocije budi, nemo pitan sebe kako me uspjela da sludi, ostavljaju i svoje, zato grči mi se patra, moj intelekt ona. U nervozu basa.
I sada znaš kada počinje da boli, istina ne svako od nas ovdje sam. Nemoj da brineš, ima neko ko te voli, na tebe mislim svaku noć i svaki dan. Svaku noć i svaki dan, svi se traže, igre se nižu kao slike sa plaže.
Sve ide brzo, sve se diže pata, stalno se pita šta da radiš sada.
A da probaš ono što se zove volja. I sada znaš kada počinje da boli, istina ne svako od nas ovdje sam. Nemoj da brineš, ima neko ko te voli, na tebe nisi svaku noć i svaki dan. Svaku noć i svaki dan. I sada znaš kada počinje da boli, istina ne svako od nas ovdje sam. Nemoj da brineš, ima neko ko te voli, na tebe mislim svaku noć i svaki dan. Svaku noć i svaki dan, svi se traže.
Kragujevčanka Ana Miletić, koja se, zahvaljujući donacijama srpskih građana i preduzeća, nalazi u Tokiju, odlično je podnela dve intervencije na mozgu i trebalo bi da se uskoro vrati u Srbiju. Naime, u junu ove godine 40-godišnja Ana obolela je od agresivne forme tumora mozga, za čije lečenje jedini efikasni lek postoji u Japanu. Ona je zbog toga bila prisiljena da potraži pomoć naših građana i institucija kako bi pokrila visoke troškove lečenja u toj dalekoistočnoj zemlji. U prestonici Tokiju ona je primljena u bolnicu Instituta za medicinske nauke Univerziteta u Tokiju, koja jedina u svetu poseduje licencu za tehniku primjene novog leka po imenu Delitact. Taj lek, koji se ubrizgava direktno u moždano tkivo, produžava život pacijentima i do 10 godina i jedina je terapija visoke efikasnosti koja postoji za agresivni tumor mozga gliomu. Delitact, koji je uveden u upotrebu u Japanu u decembru prošle godine, zapravo je uopšte prva onkološka virusna terapija koja je usvojena za lečenje u istoriji medicine. Iz Tokija za Radio Beograd javlja kolega Ilja Musulin.
Ana Miletić, diplomirani ekonomista i majka petogodišnje devojčice, u junu ove godine osetila je zamor i snažne glavobolje koje su je budile iz sna, nakon čega je pregledana u Univerzitetskom kliničkom centru u Kragujevcu. Tada je utvrđeno prisustvo kancera na mozgu, a potom doneta i izrazito nepovoljna prognoza da je reč o agresivnom tumoru u poodmakloj fazi, glioblastomu. Ana je s mesta operisana u Kliničkom centru Srbije u Beogradu, nakon čega je i primila radio i hemioterapiju u Univerzitetskom kliničkom centru Kragujevac, kako bi se usporilo širenje malignih ćelija. Naši stručnjaci i zdravstveni sistem, međutim, nisu mogli da učine više od toga, budući da samo jedna bolnica u celom svetu nudi inovativnu metodu ubrizgavanja leka Delitact. To je Institut za medicinske nauke Univerziteta u Tokiju. Kada su u Srbiji bile iscrpljene sve dostupne metode lečenja, njen brat Đorđe Bojović u konsultaciji s našim lekarima počeo je da traga za opcijama u inostranstvu i načinima da se Ani omogući lečenje u Japanu.
Obzirom da je u pitanju maligni tumor sa prilično lošom prognozom, u Japanu smo videli zaista veru da Japan kao visoko razvijena, visoko tehnološki razvijena zemlja može da nam pomogne. Oni imaju zaista izuzetne bolnice, izuzetne stručnjake. Ja ovom prilikom eto mogu da spomenem da sve generacije pamte starije generacije koje pamte 80. i 90. godine znaju da kad ste tih godina trebali da kupite neku tehniku, televizor, šta god, onde gde je stajala nalepnica Made in Japan, to je stvarno bilo oznaka kvaliteta. I ovaj put, pošto sam ja ta starija generacija, sam se vodio time da je Japan obećena zemlja, da može da nam pomogne, da imaju kvalitet.
Potom je usledilo prikupljanje donacija za skupu intervenciju i boravak u Japanu. Ana i Đorđe primili su pomoć velikog broja pojedinaca, običnih građana Srbije i naših radnika u inostranstvu, ali i širokog spektra medicinskih i administrativnih ustanova, poput UKC Kragujevac, lokalnih uprava, ali i najviših struktura države i ambasada obe zemlje, koje su sarađivale u prikupljanju novca i organizovanju puta u Japan. U bolnicu u Japanu Ana je primljena 5. decembra. Nakon kraće pripreme podvrgnuta je dvema intervencijama u razmaku od nedelju dana. Efekti nove napredne terapije vidjet će se tek za 6 do 9 meseci, a Ana se nakon dve hirurške intervencije koje su obavili japanski stručnjaci osjeća vrlo dobro.
Na našu sreću, kaže Ana, nikakvih ispada nije imala, niti dan danas ima. Odlično se osjeća, oporavila se u potpunosti od ovih intervencija. Moram da spomenem ovom prilikom i da se zahvalim državi Srbiji u prvom redu koja nam je pomogla da dođemo ovde gde jesmo i danas započne svoje lečenje u Japanu. Predsedniku Republike Srbije, Ministarstvu spoljnih poslova, moram da se zahvalim i Japanskoj ambasadi u Beogradu, našoj ambasadi u Japanu, koji su uložili nadljudske napore da nam pomognu da dođemo ovde. Zahvalio bih se čitavom gradu Kragujevcu, gradonačelniku, njegovim pomoćnicima, političarima. Zahvalio bih se Univerzitetskom kliničkom centru Kragujevac, rektoratu Univerziteta u Kragujevcu, Palati pravde, vrtićima, školama, svim preduzećima koji su učestvovali u skupljenju sredstava da bi Ana mogla da započne svoje lečenje u Japanu. I opet moram da naglasim da nije samo Kragujevac, uz pomoć svih njih i prijatelja i poznanika i ljudi kojih ne poznajemo, rođaka, učestvovalo u skupljenju sredstava, već i čitava Srbija i dijaspora. To je stvarno nešto što nas je jako dirnulo kao porodicu i prosto nismo mogli da verujemo da za tako kratak vremenski period može da obezbedimo nestvarnu sumu novca koja je bila potrebna da bi Ana uopšte mogla da dođe na lečenje u Japanu.
Ana Miletić trebalo bi da uskoro bude puštena iz bolnice u Tokiju i da se već iduće nedelje vrati kući u Kragujevac. Iz Tokija za Radio Beograd, Ilja Musulin.
I looked to you as it fell, and now you're in my way. I trade my soul for a wish, pennies and dimes for a kiss. I wasn't looking. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Posle pola veka, ponovo na beogradskoj sceni. Opera Turandot, Đakoma Pučinija. Dirigent Stefano Romani. Reditelj Mario Pavle del Monaco. Koprodukcija Narodnog pozorišta u Beogradu i opere i teatra Madlenijanum.
Novo osiguranje. Kasko sudar. Već od 30 evra. Sudar je tvoja krivica, a šteta je naša briga. Kupi online. Dunav osiguranje.
Novogodišnji spektakl hora i big benda RTS-a. Veče Geršvina i Vajla. Kolačeva zadužbina. 28. decembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine. Čekamo vas. Ivana Jordan, novi muzički album Simpo Etnos sa simfonijskim orkestrom Stanislav Minički u izdanju PGP RTS-a. Prava muzika za vas. Ivana Jordan.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Pisci Dušan Savić i Jadranka Klabučar Gros govore o svojim omiljenim knjigama, o udruženju Reč Boja Ton i o književnom životu naših ljudi u Beču. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 23. decembar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Cosa vuoi di più?
Radio Beograd, prvi program.
Mi smo na početku emisije govorili o padu broja stanovnika i tražili smo i uzroke i rešenja. Možda je jedno od njih dodela materijalne pomoći roditeljima sa mnogo dece, trojki, četvorki i duplih blizanaca, koji je događaj koji je danas organizovao gradonačelnik Aleksandar Šapić. Ovaj događaj pratila je koleginica Tijana Sibinović.
Ovaj događaj je sigurno najlepši za koji ćemo čuti danas, jedna lepa slika koja će se vidjeti u medijima. Tako se i u sali, svečanoj sali gradske skupštine čuo žagor i, da kažem, smeh pa i plač. Dece, tu su bile i bebe i oni stariji srednjoškolci, bili su tu i osnovci i svi oni imaju bar dvoje braće ili sestara, odnosno ovaj događaj je bio namenjen trojkama, četvorkama i duplim blizancima. Na evidenciji gradskog centra za ostvarivanje ove podrške koju dodeljuje grad Beograd je bilo 106 porodica sa ukupno 338 dece. I od toga roditelji sa trojkama, to jest porodica koje imaju trojke, je čak 86, to je 258 dece, sa četvorkama su dve porodice, odnosno oni imaju zajedno 8 dece i sa duplim blizancima čak 18 porodica i to sve samo u Beogradu. Ovaj tradicionalni događaj se svake godine održava u decembru i tu se zaista skupi ta neka, da kažem, lepa, stvori se lepa slika o celoj našoj zajednici i jedino je napravljena pauza kada je bila epidemija koronavirusa, međutim sada se i ovaj događaj govori o tome da se sve zapravo vratilo u normalu. U 2022. godini iz budžeta grada Beograda u ove svrhe izdvojeno je 16.946.000 dinara i rešenja o ovoj novčanoj pomoći roditeljima dece uručio je gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić.
Hvala najlepše, čuli ste Tijanu Sibinović.
Ovde ili bilo gde, sada ili bilo kad, nekad ili nikada.
Thank you.
Došli smo i do sportskog dela emisije u kome govorimo o košarci. Zvezda je u Evroligi pobedila Olimpijakos sa 90-86, a Partizan Fenerbahče sa 73-72. Gost komentator je Nenad Trunić, sa njim razgovara Milan Bigović.
Nenade, veliki pozdrav iz studija Radio Beograda. Uživali smo sinoć pobede večitih rivala Crvene zvezde i Partizana. Nije bilo lako, Zvezda bolja od Olimpijakosa u Atini, a Partizan protiv Fenerbahčea u Istanbulu. Zaista komplimenti jednima i drugima.
Naravno, divan povod. Eto, prva godina da imamo dva tima u Euroligi, pa još da pobede u istom kolu dva eminentna protivnika na strani, zaista lep povod. Čestitke stručnim štabovima, igračima i svim ljudima koji vode oba kluba, jer je zaista veliki uspeh, pogotovo kada se uzme u obzir da su igrali protiv timova koji su u dosadašnjem delu sezone bili timovi koji su vjerojatno najviše pokazali. Znači, u grupi timova koji su najviše pokazali. Partizan posle serije nekih malo nesrećno izgubljenih utakmica, eto sad se malo neke stvari vraćaju. Naravno, uvek se kreće iz našeg dvorišta, pa da pogledamo situaciju da se eto uključio reprezentativac Aleksa Avramović i sad u ovom slučaju direktno odlučio utakmicu, ali u svakom slučaju sa nekim malo užim rosterom u prethodnih utakmicama. Iz prethodnih utakmica vidi se doprinos svakog od igrača. Čvrsta odbrana, mali broj poena, tipična košarka Željkova i naravno veliki uspeh kad se uzme u obzir da su i poeni bili dobro raspoređeni i naravno kad se uzme u obzir i prethodna pobeda protiv prvaka Evrope Efesa, sada Fenerbahču i Istanbulu, zaista čestitke. Što se tiče Zvezde, od dolaska trenera Duška Ivanovića zaista jedan veliki zaokret u rezultatima. Vidi se da jako dobro treniraju, vidi se mentalna čvrstina na kojoj trener Ivanović insistira od prvog trenutka da je glavna stvar, neka konzistentnost u odbrani, u igri, kada se na to doda talenat na sinoćnoj utakmici, pre svega Vildose, koji je, pored toga što je onako jedan dobar kreator, igrač koji zaista na nivou Evrolige pravi razliku u igri 1 na 1, eto, dokazuje se i poruka i za mlađe trenere posmatrajući top nivo košarke da se uvek treba vraćati korenima i da igra 1 na 1 i rešenje u toj igri stvaraju prednost čak i na tom nivou. Tako da vidjet ćemo sada kako će to sa Zvezdom ići kada se treba uklopiti i Kampaca u tu priču, ali u svakom slučaju od viška dobrih igrača ne boli glava.
Crvena zvezda je do sada zabeležila 8 pobeda, Partizan 6, Crvena zvezda nije daleko od top 8 i naravno da ima ambiciju da bude među najboljima, takođe i Partizan, ali bit će mu teže. Već u sledećem kolu Partizan Bayern 29. decembra u 20:30, a Crvena zvezda dan kasnije u 19 časova dočekuje Barcelonu. Možemo li da nastavimo u istom stilu?
Pa zašto da ne? U Beogradu, u atmosferi koja je definitivno najbolja košarkaška atmosfera u Evropi, na oba terena, i u areni i u Pioniru, u slučaju oba kluba, apsolutno da. Naravno, na papiru deluje da je malo lakši posao za Partizan, međutim, nema lakih utakmica, da su to vrhunske ekipe, vrhunski treneri, ovako, ako pogledate sada neki donji deo tabele, da on je deo drugu polovinu van play-offa zona u ovom trenutku, pa vidite da je tu Messina, da je tu Željko, da je tu Trinkieri, verovatno treneri koji uz još par imena se najbolje kotiraju u trenerskom esnafu u Euroligi, onda vidite koliko je to jako takmičenje. Naravno, sve su to jaki rosteri i kao i uvek, i što gospodin Obradović stalno insistira uvek na svojoj ekipi, znači kad su oni pravi, kad su oni fokusirani, kad su oni u dobrom rosteru sa navijačima koji imaju, apsolutno nema tima koji ne može se pobediti. Eto, imali smo primjer prošlom Efesa, tako da kako može da padne Efes, zašto ne bi pao i Bayern. Svaka utakmica, nova priča, novi napor, nove taktičke varijante, novo raspoloženje igrača, ali definitivno apsolutno ima šansi Partizan. Što se tiče Zvezde, na papiru malo teži posao, pa je Barcelona već par godina juri titulu koja je stalno izmiče, roster pojačan čak i u odnosu na prethodnu sezonu. Tu će biti interesantno videti onako malo i neki emotivni deo Mirotića sa navijačima Zvezde i sa tom celom pričom, ali način igre i pre svega način ponašanja, kako i trener Ivanović kaže, što on vidi, način treninga je nešto što je daje za pravo pristalicama Zvezde da punog srca i sa pune energije uđu u tu utakmicu.
Najlepše hvala na razgovoru, gospodine Trunić.
Hvala vama i veliki pozdrav slušalcima, srećni praznici nadolazeći svima vama u studiju, celoj ekipi i naravno vašim vernim slušalcima. Svako dobro.
Hvala puno, bio je to gospodin Nenad Trunić.
Poštovani slušaoci, vi ste slušali poslednji magazin za ovu nedelju. Sa vama su bili ton majstori Ivan Petrović i Darko Milosavljević. Producent ove emisije bila je Svetlana Stevanović, muzički urednik Nataša Mančić, pred mikrofonom Ana Tomašević. Naravno, vi i dalje ostanite uz nas, a sledi Celticov dokumentarac. If I was an astronaut, I'd be floating in midair. And a broken heart would just belong to someone else down there. I would be the center of my lonely universe, but I'm only human, and I'm crashing down to earth. If I was an astronaut, I'd have a bird's eye view. I'd circle around the world and keep on coming back to you. Shoulders with the stars, but I'm only human, and I'm drifting in the dark.
Radio koji radi za vas. Radio Beograd, prvi program.
druže.